Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Opäť sa stretávame v dopoludni na Infovojne. Je štvrtok, 16. júl roku 2026 a meniny má dnes Drahomír. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie, čo sa v tento deň stalo. V roku 1843 na evanjelickej fare v Hlbokom sa Ľudovít Túr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli, že spisovný jazyk na Slovensku bude založený na báze kultúrnej stredoslovenčiny. Následne navštívili katolíckeho kňaza a básnika Jána Holého na jeho fare v Dobrej Vode, ktorý s novým jazykom súhlasil. No a v roku 1901 sa narodil v Ružomberku spisovateľ, politik a diplomat Karol Sidor, blízky spolupracovník Andreja Hlinku a šéfredaktor denníka Slovák. V roku 1939 nakrátko aj predseda slovenskej autonómnej vlády. Po vzniku slovenského štátu bol ministrom vnútra, ale na pokyn Nemecka bol odstránený z politického života. Po roku 45 bol veľvyslancom vo Vatikáne, od roku 47 žil v emigrácii. V roku 1947 bol v neprítomnosti odsúdený na 20 rokov väzenia. Zomrel 20. októbra roku 1953. Čo nás čaká dnes? Sme v prítomnosti. Bude briefing ministra Kaliňáka v novom sídle rezortu obrany v tzv. Kukurici o 13. Trump predniesie príhovor k národu. Na Ukrajine by mohli hlasovať o novom premiérovi a bude spoločné stretnutie dvoch jastrabov Merca a Macrona. Slovenský prezident Peter Pellegrini rokoval v stredu v Baku s azerbajdžanským premiérom Asadovom o pripravovanej dôležitej bilaterálnej dohode o podpore a ochrane investícií. Hlavným cieľom tejto zmluvy je vytvoriť stabilnejšie a predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín. Významnou témou rozhovorov bola tiež diverzifikácia energetických zdrojov a nové prepravné trasy smerom do strednej Európy. Pellegrini potvrdil záujem Slovenska posilniť svoju strategickú úlohu v prepojení dôležitých európskych a ázijských transportných koridorov. Partneri vyzdvihli nadchádzajúce spustenie priamého leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku, ktoré od októbra tohto roka výrazne uľahčí rozvoj obchodu, turizmu a osobných kontaktov. Polícia potvrdila, že preveruje predaj raketových zariadení KUP, ktorý odsúhlasilo Kaliňákovo ministerstvo obrany. Týmto skutkom sa zaoberá jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite na základe získaných vlastných poznatkov, napísalo denníku N policajné prezidium. V súvislosti s predajom prišlo polícii aj trestné oznámenie, ktorému sa takisto vyšetrovatelia venujú. Prípad je v stave tzv. Predprípravného konania, uviedlo prezidium bez ďalších podrobností. Robert Kaliňák ale trvá na tom, že predané raketové zariadenia KUP mali hodnotu šrotu. Keby mali nejakú hodnotu, môj predchodca Naď by ich predsa poslal Ukrajine, reagoval minister obrany na zistenia demokratov, podľa ktorých predaj techniky firme Robus schválil Kaliňákov úradník. Richard Takáč zo Smeru obvinuje predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho z klamstiev a politikárčenia. Minister pôdohospodárstva mu vyčíta slova o eurofondovej mafii. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar informoval, že bude iniciovať v Národnej rade, aby sa výbory zaoberali Andrašim. Minister Takáč zvolal tlačovku na tému reakcia na klamstva predsedu NKÚ v médiách, na ktorej púšťal vyjadrenia Andrašiho z rozhovorov, ktoré poskytol Aktualitám a portálu Euroaktiv. Takáč tvrdí, že Andrašiho vyjadrenia boli za čiarou a že mu retorika predsedu Najvyššieho kontrolného úradu NKÚ, ktorý je nezávislou inštitúciou, pripomína opozičných politikov z Hnutia Slovensko, SaS a Progresívneho Slovenska. Okrem iného kritizoval, že Andraši pre Aktuality hovoril o eurofondovej mafii a o tom, že sú podozrenia, že sa dotácie vybavujú a že to nie je štátne tajomstvo, ale realita. Takáč tvrdí, že na pôdohospodárskej platobnej agentúre nie je možné ovplyvňovať výzvy od roku 2023. Bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja opäť obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Z rovnakého skutku ho predtým obvinili už dvakrát. V oboch prípadoch prokurátora stíhanie stopla. Polícia minulý rok v máji obvinila bývalého šéfa Enviro Resortu pre neefektívne, nehospodárne a neúčelné použitie prostriedkov rozpočtovej kapitoly ministerstva. Škoda na štátnom rozpočte je takmer 570 000 eur. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Na trh zdravotného poistenia na trhu tak zostanú len dve zdravotné poisťovne, a to Penta a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Dôvera uisťuje, že kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión prebehne s prostriedkov od jej akcionára a nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ Dôvery Martin Kultan odmietol výhrady opozície, že kúpa zdravotnej poisťovne Unión povedie k monopolizácii. Služby, servis pre klientov nebudú stagnovať, ale sa budú rozvíjať ďalej, povedal na tlačovej konferencii. Obavy z transakcie vyslovili zástupcovia všetkých štyroch opozičných strán. Koaličné strany ani vláda sa nevyjadrili. Protimonopolný úrad potvrdil, že neposudzuje avizované spojenie zdravotnej poisťovne Unión a Dôvera. Vždy totiž posudzuje iba oznámenie o koncentrácii a také v tomto prípade nedostal. Zo stanoviska protimonopolného úradu vyplýva, že ho ani nečakal. V tomto prípade účastníci koncentrácie v uplynulých mesiacoch iniciovali s protimonopolným úradom prednotifikačné kontakty, v rámci ktorých žiadali o stanovisko, či je potrebné koncentráciu PMU oznámiť, vysvetľuje úrad. Argumentovali pritom judikatúrou súdneho dvora EÚ, konkrétne rozsudkom, podľa ktorého verejné zdravotné poisťovne v podmienkach Slovenskej republiky nie je podnikaním. Poisťovňa Unión z tohto dôvodu podľa nich nespĺňa definíciu podnikateľa, vysvetľuje protimonopolný úrad. Protimonopolný úrad je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže oprávnený posudzovať len koncentrácie podnikateľov. Ak by sa ukázalo, že ide o koncentráciu, vec by posudzovala Európska komisia. Vyplýva to zo stanoviska PMU. Projekt miestnych občianskych a podporných služieb nekončí. Pokračovať bude s rozšíreným financovaním a systémovými zmenami, informoval úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Úrad tak reagoval na vyjadrenia Hnutia Slovensko, ktoré tvrdilo, že projekt je na okraji zániku a vyzvalo vládu na zabezpečenie jeho financovania. Vládny splnomocnenec Alexander Daško označil tieto tvrdenia za nešťastné, vyvolávajúce zbytočné obavy u samospráv a zamestnancov. Novú výzvu na pokračovanie projektu vyhlásili 10. júla a umožní zapojenie približne 400 obcí. Počas 18 mesiacov zabezpečí financovanie pre viac ako 1800 členov týchto hliadok. Počet zamestnancov v obciach sa bude pohybovať od 2 do 12 v závislosti od veľkosti komunít. Systémovou zmenou je, že poskytovateľ bude uhrádzať jednotkový náklad na hodinu práce, čo pokrie až 90% oprávnených nákladov zamestnávateľa. Súčasťou projektu bude aj povinné vzdelávanie zamerané na riešenie konfliktných situácií. Minister dopravy Jozef Ráž nie je proti spaľovni Slovnaftu, ale nesúhlasí s tým, aby sa do nej dovážal odpad zo zahraničia. Je rozhodne lepšie budovať spaľovne, ktoré odpad energeticky zhodnotia, ako ho len ukladať na skládkach. Otázka však je, či Bratislava a jej bezprostredné okolie produkuje toľko odpadu, aby sme potrebovali budovať novú spaľovňu. Česko a Slovensko sa budú zaoberať spoločným nákupom mínometov AM-120, povedal český minister obrany Jaromír Zúna po stretnutí so slovenským ministrom Robertom Kaliňákom. Ich výrobcom je dubnická štátna firma ZT Špeciál. Česko zároveň podpísalo dohodu o budúcom pristúpení k slovenskej rámcovej zmluve na obstarávanie vozidiel Tatra T-815 v 25 modifikáciách. Spoločným obstarávaním by krajiny mali získať množstevnú zľavu. Česká republika podľa Zúnu minomety potrebuje pre mechanizované brigády. Delegácia špecialistov z Českej armády na konci júla navštívi Slovensko a zúčastní sa na praktických ukážkach. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého platia na Slovensku mimoriadne situácie v 55 okresoch. Tieto opatrenia sú v platnosti už od apríla 25, čo potvrdil odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Mimoriadne situácie sa týkajú okresov: Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snína, Spiska Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice okolie, Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4, Breznorevúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtiš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topolčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Chvála Bohu, Šamorín tam nie je. Vláda k tomuto kroku pristúpila pre nebezpečný nárast bezprostredných stretov šelmy s ľuďmi. V uplynulých dňoch hlásili zvýšený pohyb medveďov ochranári, samosprávy aj samotní obyvatelia v obciach, mestách a ich blízkom okolí. Napätie v spoločnosti vzrástlo aj po nedávnom útoku medveďa na muža priamo v Intraviláne obce Závažná Poruba. Obyvateľom v ohrozených regiónoch sa preto neustále dôrazne odporúča zvýšená opatrnosť pri pohybe v lesoch aj v tesnej blízkosti ľudských obydlí, a to predovšetkým počas ranných a večerných hodín, keď šelmy najčastejšie opúšťajú svoje prirodzené lesné prostredie a hľadajú potravu v blízkosti ľudí. Dajme si aj liberálne okienko, pozdrav pre progresívcov a opozíciu. V júni bola inflácia najnižšia za posledného 1,5 roka. Jedným z dôvodom bolo lacnejšie jedlo, ktorého ceny po 5 rokoch prvýkrát medziročne kresli. Euromordor. Krajiny Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na podpore 21. balíka sankcií proti Rusku. Sporným bodom zostáva požiadavka Grécka, ktorá by umožnila pokračovanie tranzitu ruského skvapalneného zemného plynu do krajín mimo eurobloku. Dohodu chcú dosiahnuť do 23. júla. Stáli predstavitelia krajín pri Európskej únii sa však zhodli na predĺžení platnosti cenového stropu na ruskú ropu vo výške $44 za barel do 23. júla. Atény podmieňujú svoje svoju podporu zmrazenia cenového stropu ústupkom, ktorý by im umožnil pokračovať v tranzite skvapalneného zemného plynu do krajín mimo EÚ. Spornými bodmi sú aj napríklad zaradenie moskovského pravoslávneho patriarchu Kirila na sankčný zoznam, obmedzenia dovozu ruských rýb či sprísnenie vízových pravidel pre Rusov zapojených do vojny na Ukrajine. Šéfka diplomacie Kalasová po pondelkovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí uviedla, že členské štáty sú k dohode blízko a cieľom je zachovať jednotný postup Únie proti Moskve. Štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení ochrany pre ukrajinských utečencov o rok, ale s obmedzeniami pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. Návrh odsúhlasili veľvyslanci, ešte ho musí schváliť Rada Európskej únie. Dočasná ochrana Ukrajincov sa predĺží do 4. marca 2028. Európska únia hostí viac ako 4,5 milióna Ukrajincov, zďaleka najväčší počet na svete, uviedol komisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner s tým, že to ukazuje jasný európsky záväzok podporovať ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou. Podpora musí podľa Brunnera pokračovať. Nový návrh ale zároveň zohľadnil vyvíjajúce sa obranné potreby Ukrajiny a potreby jej obnovy. Náš návrh stanovuje, že dočasná ochrana by nemala byť poskytovaná novoprichádzajúcim osobám, ktoré nemôžu opustiť Ukrajinu pre vojenské povinnosti podľa ukrajinského práva. O to nás Ukrajina požiadala a to robíme. Obmedzenie sa nebude vzťahovať na tých, ktorí už dočasnú ochranu v Európskej únii majú. Otázka je dokedy. 10 krajín vyzvalo Európsku múmiu, aby prehodnotila nový poplatok za uhlíkové emisie pri pohonných látkach. Má sa tak stať v rámci samostatnej revízie systému obchodovania s emisnými kvótami. Medzi signatármi je aj Slovensko. Odmietavý postoj štátov voči novému poplatku môže skomplikovať plány na úpravu hlavného klimatického nástroja EÚ a postaviť ich proti zástancom nového opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad Nemecko a Švédsko. Európska komisia v piatok navrhne revíziu systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorý ukladá elektrárňam, fabrikám, leteckým spoločnostiam a rejdárom povinnosť platiť za emisie CO2. Vo vyhlásení 10 štátov vyzýva, aby Európska komisia pri revízii prehodnotila aj nový systém spoplatnenia emisí oxidu uhličitého ETS2. Únia ho plánuje od roku 2028 zaviesť pre pohonné látky a palivá na vykurovanie. Európski občania by sa z súčasných hospodárskych a geopolitických okolností nemali čeliť novým klimatickým daniam. Systém ETS2 by preto mal byť priamo súčasťou revízie a mal by sa starostlivo prehodnotiť, uvádza sa vo vyhlásení. Okrem Slovenska ho podpísali zástupcovia Talianska, Poľska, Bulharska, Cypru, Česka, Estonska, Grécka, Maďarska či Rumunska. Rusko a Spojené štáty americké sa dohodli na fungovaní medzinárodnej vesmírnej stanice do roku 2030, uviedol šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov pri pripojení lode Soyuz s rusko-americkou posádkou k vesmírnej stanici. Krajiny sa takisto dohodli na výmene technických informácií. Šéf NASA Jared Isaacman spresnil, že sa to týka spoločných štandardov, ktoré by sa mohli v budúcnosti uplatniť na staniciach oboch krajín. Tretia dohoda sa podľa denníka Vedomosti týka Družíc. Bakanov na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že NASA požiadala Roskosmos o oveľa detailnejšiu koordináciu v súvislosti s družicami a ich zoskupeniu, aby sa predlišlo riziku zrážky. Žiadosť označil za logickú vzhľadom na to, že Rusko má na obežnej dráhe stovky družíc a Američania tisíce. Izakmenová návšteva na kozmodróme Bajkonur v Kazachstane, prvá za 8 rokov, ukazuje, že vesmírna spolupráca Moskvy a Washingtonu pokračuje napriek vojne na Ukrajine. Prezident Litvy varuje pred ruskými útokmi na infraštruktúru v Pobaltí či Poľsku. Gitanas Neuseda sa odvoláva na údaje spravodajských služieb, podľa ktorých chce Moskva otestovať jednotu krajín Severoatlantickej aliancie. Útoky by mohli byť vykonané konvenčnými, ale aj inými prostriedkami, dodal litovský prezident. Tajné služby podľa neho nie sú schopné presne určiť miesto ani čas, ale vedia, že to bude. To je dobré. Vieme iba o tom, že to plánujú, aký majú cieľ. Poľský premiér Donald Tusk začiatkom júla s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb a spojencov povedal, že budúce mesiace môžu byť kritické pre bezpečnosť štátov na východnom krídle aliancie. Najnovší prieskum volebných preferencií v Poľsku agentúry United by naznačuje, že vládna koalícia premiéra Donalda Tuska by po voľbách stratila väčšinu v Sejme. Hoci občianska koalícia zostáva s podporou 28,6% najsilnejšou stranou, jej podpora a aj podpora strany Právo a spravodlivosť klesli zhodne o 1%. Právo i spravodlivosť by získalo 23% hlasov. Výrazne posilnila konfederácia Slavomíra Mencena, ktorej podpora vzrástla na 16%. Euroskeptická strana KKP europoslanca Brauna by získala 10%. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz je presvedčený, že zabráni extrémistickej AfD v tom, aby vládla v niektorej zo spolkových krajín. V septembri sa uskutočnia voľby v Sasku-Anhaltsku, Mecklenburgsku, Prednom Pomoransku a Berlíne. V prvých dvoch krajinách má podľa prieskumu AfD šancu vyhrať. Predpokladám, že k tomu dokážeme predísť, povedal Merz na otázku, čo by robil, keby sa AfD po septembrových voľbách dostala v niektorej zo spolkových krajín k moci. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som tomu zabránil. Spolková vláda sa podľa Merca snaží Nemecko stabilizovať a rozvíjať a prijíma reformy, ktoré zlepšia životy ľudí v krajine. Bilancia je pozitívna, spolková vláda našla svoj rytmus, povedal kancelár. Vylúčil tiež, že by jeho Kresťansko-demokratická únia a za AfD po voľbách na východe Nemecka mohla spolupracovať. Pamätám si to len ja, alebo aj viacerí z vás, že sa v 30. rokoch v Nemecku zakazovali strany. Mám taký dojem, že hej. Poďme ešte do Jeruzalema, tam pribúda obťažovanie kresťanov. Izraelské centrum pre údaje o náboženskej slobode zaznamenalo od apríla do júna 26 celkovo 83 prípadov obťažovania v rámci 76 incidentov, pričom 68 prípadov sa odohralo v Jeruzaleme, takmer 90% z celkového počtu. Len v Starom meste evidovali 46 incidentov, najmä v okolí Damaskovej a Javskej brány, na Via Dolorosa či na vrchu Sion. Tento centrum pre údaje upozorňuje, že nepriateľské prejavy voči kresťanom sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou verejného života. Medzi zaznamenanými prípadmi boli urážky, vyhrážky, vandalizmus aj ojedinelé fyzické útoky. Poďme za veľkú mláku, alebo skôr do Iránu. Spojené štáty znovu zaútočili na Irán. Americká armáda tvrdí, že cieľom sú vojenské kapacity, ktoré Teherán využíva na ohrozovanie lodí plávajúcich Hormuzským prielivom. Iránske tlačové agentúry hlásia výbuchy z viacerých miest. Prvá vlna úderov sa začala včera popoludní a trvala hodinu a pol. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe uviedlo, že útoky cielili na ostrov Veľký Tonp v prielive a ďalej znížili schopnosť iránskych síl útočiť na obchodné plavidlá v strategickej úžine. Irán ale spochybnil dohodu z USA a tvrdí, že z nej nemá žiaden prospech a nemá dôvod ju dodržiavať. Memorandum o porozumení uzavreli Irán a USA v júni, malo viesť k ukončeniu bojov. Boje sa však minulý týždeň znovu začali. Vedieme zásadnú a existenčnú vojnu so Spojenými štátmi, ktorých cieľom je okrem zvrhnutia iránskeho režimu rozdrobenie milovanej krajiny Iránu, vyhlásila iránska vláda. Náš prístup počas vojny aj rokovania sa musí zakladať na národných záujmoch a bezpečnosti, musí byť realistický a dlhodobý. Donald Trump vyjadril nádej, že Vladimír Putin čoskoro ukončí vojnu proti Ukrajine. Uviedol v rozhovore pre Fox News s tým, že ruský prezident bude čoskoro pripravený uzavrieť mierovú dohodu. Zdroje agentúry Reuters však tvrdia, že Putin sa naopak chystá konflikt eskalovať. Myslím, že je pripravený uzavrieť dohodu, povedal Trump na otázku, ktorá sa týkala jeho rozhovorov s Putinom. Rusko včera vyhlásilo, že akékoľvek mnohonárodné sily, ktoré by západní spojenci vyslali na Ukrajinu po prípadnom dosiahnutí mierovej dohody, sú pre Moskvu absolútne nepriateľné. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová varovala, že Kremeľ by prítomnosť takýchto jednotiek vnímal ako nebezpečnú zahraničnú intervenciu a priamu bezpečnostnú hrozbu. Zároveň zdôraznila, že všetky tieto zahraničné vojenské kontingenty by sa okamžite stali legitímnym vojenským cieľom pre ruské ozbrojené sily. Reagovala tak na nedávne parížske stretnutie západných spojencov z tzv. Koalície ochotných. Tí potvrdili svoj zámer nasadiť mnohonárodné sily na Ukrajine po skončení bojov, aby krajine pomohli s regeneráciou a poskytli jej bezpečnostné záruky. Aliancia partnerov zároveň ohlásila plánované vojenské cvičenia na najbližšie mesiace, ktoré majú demonštrovať reálnu akcieschopnosť a logistickú pripravenosť týchto nových mierových síl. Poďme ešte na Ukrajinu jedným očkom. Ukrajinský minister obrany Fedorov končí vo funkcii. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho ministra vnútra Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Rozhodnutím odvolať ministra obrany sklamal Zelenský aj časť svojich poslancov. Na Ukrajine proti tomu zvolávajú protest. Časť Ukrajincov si myslí, že prezidentovi prekáža Fedorovova rastúca popularita, lojalita a diskrétnosť sú často cennejšie ako efektivita. Popularita a vlastná osobnosť sú na príťaž, napísali Financial Times. Ešte si dáme rubriku ekonomické oddelenie. Nemecký priemysel vlani prišiel o 177 tisíc pracovných miest. Rast v iných sektoroch nenahradili straty v priemysle a ekonomika tak celkovo prišla o 108 tisíc pracovných miest. Minulý rok v decembri bolo podľa Spolkového úradu práce v spracovateľskom priemysle zamestnaných 6,5 milióna ľudí, ktorí odvádzali platby v rámci systému sociálneho poistenia. V automobilovom priemysle i jeho dodávateľskom reťazci zaniklo 52 tisíc pracovných miest. A takto si žijú v Nemecku. A zdá sa, že im to bude fungovať aj naďalej. Ale asi otáčajú, čo sa týka Green Dealu. Nemecká vláda do roku 2030 zoškrtá z klimatického fondu vyše 30 miliárd eur. Časť peňazí presunie do spolkového rozpočtu. Aj, dobre je to Nemecku.
Predpoveď počasia.
Najprv si dáme aktuálne počasie, ktoré v týchto chvíľach panuje na Slovensku, kde tu mraky na východe slnečno. Tam aj začneme. 25 stupňov Celzia v Trebišove a v Košiciach, 24 v Kamenici nad Cirochou, v Bardejove, 22,5 v Prešove, takmer 25 v Tisinci, 20 stupňov Celzia v Poprade, 21 v Telgárte, 24 v Rožňave, 23 v Lučenci. Chopok má príjemných 12 stupňov, 15,5 stupňa v Liesku, 20 v Žiline, 19 hlási Martin, Prievidza 22, Sliač 20, 25 stupňov v Dudinciach, 23 v Urbanove, len 21 stupňov v Nitre, 22 v Piešťanoch, ale aj Trenčíne a Senici, 23 stupňov Celzia hlási v týchto chvíľach Kuchyňa, no a Bratislava má 24 stupňov, Gabčíkovo 22. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá je takáto. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 na Orave a pod Tatrami 26. Bude fúkať, vlastne nebude. A keď, tak len slabý premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dajme hneď technickú stretnutie s poslucháčmi, ktoré bolo plánované do Zlatých Moraviec teraz 18. To znamená, a pozajtra sa nekoná. Ej, bolo to zrušené. A ďalšie stretnutie 1. augusta, ktoré malo byť teda tam prizvolenie, tak bude...
Slatinských Lazoch?
Slatinských Lazoch, presne tak. Tak bude v obci Radka, niekde pri Filakove. Ej, ale inak všetko ostatné platí, len to miesto je presunuté. Všetko, nájdete tie informácie v pravom stĺpčeku na našej,
áno,
na našej stránke.
Áno, a ak hľadáte v mobile, zrolujte prosím vás úplne dole, tam to nájdete.
Napríklad.
Ak by ste to hľadali v mobile.
Tak.
A ešte treba pripomenúť Gelnicu, tá je 22. augusta, takisto nájdete, treba sa prihlásiť, gelnica@infovojna.bz. To isté platí aj pre stretnutie už teraz v obci Radka, ale mailová adresa zostáva teda lazi@infovojna.bz. Koniec hlásenia.
Tak. A bol som včera s právnikmi, čo sa týka 2%, alebo viacerými vypisujete. Ignorujte tie papiere, ktoré vám chodia z daňového úradu. A veci sa riešia, budú vyriešené samozrejme. A nebudem teraz oné v nejaké detaily, ale ako bude to chvíľu trvať, hej, ale bude to vyriešené. Hej, a všetky tieto, čokoľvek ste poukázali, teda Infovojne príde ku nám, hej, možno za 2-3 mesiace, ale hej, no, ten proces je taký, aký je. A potom sa ja začnem hrajkať s týmito ľuďmi. Dobre, toľko k tomu, takže 2% sú v pohode, hej, tam my sme nepochybili určite. A čo si tam, pán minister, ako sa volá? Ujo Takáč.
Ktorý teraz?
Ujo Takáč.
Menoval som dvoch.
Jak rozpráva, Takáč, že neexistuje eurofondová mafia. A neviem, o čom točil Andráši, aj nemám ani páru. Ale a či teraz existuje, neexistuje, tiež neviem. Ale viem, že pred rokom 2020 existovala, aj. A zobral som striebornú tácku, aj. A týchto kriminálnikov som dal na tej striebornej tácke vtedajšej ministerke vnútra Deniske Sakovej, aj. Tá mafia tu bola, existovala, fungovala. Hej. Vedeli sme kto, kedy, čo, prečo. Hej. A Deniska, ktorá bola v tej dobe aj spolustranička s pánom Takáčom, sa na to vykašľala. Hej. A tak teraz neviem, či to je tým, že tá mafia prestala existovať v tej chvíli, Hej. Keď ja som ju na to upozornil. Alebo hej, potom nejak zmizli, alebo nikdy neexistovali, ako tvrdí pán Takáč. Hej. Tá mafia tu bola. Hej. A na 99% vám vravím, hej, keď sa pozriem, či tá firma stále funguje, tak funguje. Hej. Tá tu stále je pán Takáč. Hej. A ako je fajn sa ohradzovať, hej, ale keď ste dostali, a vaša strana mala ministerstvo vnútra, hej, a dostali ste to na tácke, tak ste sa na to vykašľali. To, že to ignorujete, túto eurofondovú mafiu, hej, ešte neznamená, že neexistuje. Hej. Takisto, jak ignorujete tie medvede, hej, čo, dávajte si ľudia pozor, miesto toho, aby sa urobil poriadok s nimi, hej, ani to nie ste schopní urobiť. Hej. A že niekto vykrikuje a ochrana zvierda, neviem čo, a čo ochrana ľudí. Hej. Zaujímavé je, že najviac sa vykrikuje, keď sa má ochrániť nejaké zviera. Hej. A keď ide o deti, o ľudí, hej, o ich zdravie, všetci ste ticho. Nikoho to nezaujíma. O, tragická udalosť sa stala. O, toho napadlo tam v intraviláne, kokos pred vlastným barákom. Hej. O, toto sa stalo. O, dávajte si pozor. Naozaj. Naozaj. Zamyslite nad tým, čo sme za spoločnosť, ktorá chráni zvieratá na úkor ľudí. Hej. Ako, zamyslite sa nad tým. A mne je jedno, že niekto vykrikuje. No a čo, tak vykrikuje. Tak chod ty do lesa a postaraj sa o tých medveďov. Hej. A keď si nedajú povedať a nemá tam čo robiť, kde má byť, no tak ho treba zastreliť. To je úplne jednoduché. Jeho treba zastreliť. Rozumieš? A zakopať. To je celé. Lebo je to premnožené a teritória nemajú ani, že idú. Prečo by v lete chodil medvieď, ako čo, v lese nemá do žrádla, že pôjde chlapíkovi tam k baráku. Hej. Si vypýtať čo? Chlieb s masťou a s cibulou. Je leto. Hej. No lebo sú naučení, lebo ich je strašne veľa, nemajú sa kam pomestiť. Však? No ale, čo už. Adrianko, sme na Slovensku. Hej. No a neexistuje eurofondová mafia. Dobre. A ja som presne tá 20-ročná fotomodelka, ktorú máte tak radi. No, poďme si zahrať.
No, a ja si idem vonka natrhať sienko a popapať si troška.
Tak, presne tak.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno.
Dobre bolo sienko.
Čo bolo dobre? Ja aj senko? Ja sa k tomu vrátim iba na minútu, lebo pozrite sa. Ja viem, mnoho ľudí je o chúďa zviera, a ten Kičurovci a kdejaká háveť, hej, ktorá potrebuje štátne peniaze alebo nejaké peniaze, nejaké dotácie na to, aby mohli existovať, aby mohli ospravedlniť svoju úbohú existenciu, hej, ktorí si z toho urobili kšeft, až sa tie medvede premnožili u nás, samozrejme. Hej. A to pekne rozprávajú, akí sú oni ochranári, toto. A veľká časť ľudí tak sprostá, tak vymleta, áno, nacity, lebo zase emotívne budeme. No a čo, tak tam ho to napadlo, ja neviem, v lese napadol medveď. Dobre, však keď ideš do lesa, hej, ideš k jemu domov, hej, môže sa stať, že ťa odprace ten medveď. Hej. No ale to isté sa musí stať aj medveďovi, keď príde ku tebe domov, že? Či to je akože v poriadku? Tie medvede sú premnožené, toto nejde o to, že teraz máme posledných 5 kusov a vyvádzajú niekde, len niekde v Liptovskom Mikuláši. Hej. Urobili si z toho biznis a ľudský život. A na to išli milióny na tieto všelijaké sračky, ktoré teraz spôsobujú problémy. Ale policajtom tým platy nezvýšime. Prečo? Prečo? Však na čo? Budeme dávať mimovládkam nejakým zasratým milióny, aby tam nejakého mloka išli chrániť. A ja neviem čo, rozumieš? Ako sme my normálni. Hej? A povedia ti v telke, hej? A sprostý Slovák, áno, presne tak. Hej? Ale to, že ti to môže zabiť decko, to... Však mi sa to nestane. No pozri sa všetkých, ktorí zabil medveď, alebo ich napadol, alebo ich roztrhal, hej? No ani jeden z nich si nemysleli, že ráno stále povedali, no dneska, dneska sa nechám teda tým medveďom roztráť. Všetci si myslíte, že vám sa to nemôže stať, že? Aj tí si to mysleli, ktorým sa to stalo. A ja už nemôžete byť tak hlúpi, preboha živého, tak vymetení všetci.
Ale veď medveď je vegetarián, prosím ťa.
Áno, áno. A potom z debila urobíte ministra. Čo vám ja mám na toto povedať? Hej. Tu mám ešte jedného ministra, Adrianko. Počul si o takom ministrovi?
Čujme. No.
Najsám väčší, najlepší minister, tak sa volá, že on je, že Tomáš, ale priezvisko má, Taraba, zvolený za SNS. Hej. A to je taký článok na hlavnom denníku, že Slovensko žije s burou proti ministerstvu hospodárstva a životného prostredia, ktoré vo vláde pretlačil bruselský dokument o akceleračných zónach výstavby veterných elektrární, ktoré vraj nikto nechce. Zmetení občania už čelia ďalšej záhade. Odporca spaľovní minister životného prostredia Tomáš Taraba práve jednu obrovskú schválil priamo v Bratislave. A to dva dní pred vypočutím zástupcov 20-tisícovej petície odporcov. Ha, maďarská Petra, lebo však nechcú tu spaľovňu ani v Šali, ani v Dudinci, ani v Kustickom Novom meste, ani v Tesárskym Mlyne. A ja neviem, prečo to nechcete. Ha. Čo? Maďarská, no dobre, tak nebude to v Tesárskym Mlyne, ale dáme to do Bratislava, bo v Bratislave je super mať spaľovňu takúto. Ktorú nepotrebujeme takisto, jak tie veterné elektrárne, takisto, jak tú zasratú baterkáren, pán Fico, nepotrebujeme to aj, ale prečo by sme to... Prečo by sme to neurobili, keď môžeme nejakému oligarchovi alebo nejakému kamarátovi pomôcť, že k peniazom, že k žeftíky vyrábať na úkor občanov, že... Ale eurofondová mafia neexistuje, pán Takáč, že nič takéto neexistuje, nič. My potrebujeme veterné elektrárne. Však tá Saková, tá istá, ktorá sa vysrela na tú mafiu, hej, no tá istá proste kašle na nejaké jadro a venuje sa veterným elektrárňam, pán Takáč, že? To sú... Naozaj si myslíte, že sme všetci sprostí? Ako to naozaj? Naozaj si myslíte, že proste čokoľvek poviete, vypustíte z papule, tak my to zožerieme a budeme spokojne si chrochtať pred markízou? To naozaj... V apríli 2025 sa minister Taraba k projektu vyjadril jednoznačne. Bratislava nemá problém s kapacitami na spaľovanie odpadu a skôr potrebuje modernizáciu existujúcej inštalovanej kapacity. Neviem, čo ste paštekári tam narobili za ten jeden rok, ale evidentne už tie kapacity nestačia. V Lani stačili, teraz nie. Ja neviem, čo robíte, ako koľko odpadu ste vyprodukovali. Čo? V tej Bratislave mi povedzte. Čo sa zmenilo od minulého roka? Ha? No, situácia na trhu, alebo na situácia s odpadom sa nezmenila. Zmenil sa názor pána Tarabu. Kto ho zmenil? Z akého dôvodu? Lebo buď v Lani klamal, alebo klame teraz. Buď vtedy, alebo teraz. Ale klame. Rozumieš? Pod môjim vedením sa určite Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny. Zo Slovenska určite nedovolíme spraviť odpadkový kôš Európy, deklaroval šéf ministerstva životného prostredia v Lani. Hej? No. A teraz nesúhlasí s tým ani tento samosprávny kraj, ani mesto, ani tie jednotlivé obce, ani Petržalčania s tým nesúhlasia. Ale to nevadí. Hej. V rámci procesu EIA bolo doručených 29 písomných stanovisk a petícia Stop spaľovní, ktorú podpísalo takmer 20-tisíc ľudí. Petícia mala byť prerokovaná v stredu 15. júla. Darabov ministerstvo však dva dní predtým vydalo rozhodnutie v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie EIA. Tým ministerstvo prakticky obišlo petičný proces a nerešpektovalo právo verejnosti podieľať sa na správe vecí verejných. Stanoviska o dotknutej verejnosti boli nesúhlasné. Hlavné dôvody nesúhlasu boli vo väčšine stanovisk uvedené opakovanie, a to nevhodná lokalita, možný dovoz odpadu zo zahraničia, už existujúca zaťaženosť územia, zvozová oblasť a podobne. No. Proces sa ešte nekončí, aktivisti avizujú, že sa odvolajú. A Dianko, ty sa poznáš s týmito ľuďmi. Čo ten Taraba, čo mu zmenilo názor? Ha?
Neviem.
No, pozri sa, sú dve možnosti. Pozri sa, sú dve možnosti, hej. Buď ho niekto skorumpoval, alebo naozaj tí paštekári začali teda strašne veľa odpadu produkovať. Lebo to sú iba dve možnosti. Hej. Nič inšie není. A ak v Bratislave ste nevyprodukovali teda dvojnásobné množstvo odpadu, ako bolo v Lani, hej, tak sa treba pozrieť pánovi ministrovi na prsty. Do akej miery sa kamaráti napríklad s pánom Bilágim, že? Len tak mimochodom. Lebo nič lepšie neexistuje, len v polmilionovom meste, uprostred polmilionového mesta, zadrbať spalovňu. Ja som lepší nápad nevidel naozaj. Ty si myslíš, je niečo lepšie než toto? Lebo to, oni to spália a to, čo stadiaľ odíde, to, vieš, Petržalke, to ani cítiť nebudeš, ani do plúca ti to nič, to je čisto ekologické, kamaráde, čisto ekologické to je toto. No. Tak dobre. Pán minister, si myslíš, že je to v poriadku? Tak určite to je v poriadku. No.
Ale v poriadku sú napríklad aj takí nelegálni migranti, podľa europoslanca pána Hojsíka. Pustím ti niečo.
Pri tom strašení nelegálnou migráciou, to je problém, ktorý sa prenáša na strašenie.
Ja som šokovaný z toho, čo tu pán Hojsík povedal. Vraj niekto straší nelegálnou migráciou. Nám stačí pozrieť sa naozaj na to, čo sa deje na západe, ako tam imigrant nelegálne v podstate rezal hlavu niekomu, alebo čo sa stalo vo Veľkej Británii. Tie útoky tých nelegálnych migrantov sú tu brutálne a strašné. A to, že to pomenováte, pán Hojsík, to nie je strašenie. Ja viem, že vy by ste ich najradšej na Slovensko priniesli.
Nie.
Pán Hojsík, teraz ste hovorili, že tu ľudia strašia, keď na tieto prípady upozorňujú. My na rozdiel od progresívcov odmietame túto masovú nebezpečnú migráciu na Slovensko.
Čiže áno, keď my, a nie že príjmeme, to je o tom, že spracujeme žiadosti. Áno, o tom je tá solidarita, že si navzájom pomáhame.
Máme tú povinnú solidaritu, s ktorou my nesúhlasíme. Ja nevidím dôvod, prečo by Slovenská republika mala platiť pokutu 20 000 eur za každého imigranta, ktorého nechceme prijať alebo odmietneme mu nejakým spôsobom pomáhať. A takisto odmietame aj to, aby sa na Slovensko teraz nosilo 100-150 000 nejakých moslimov z Uzbekistanu, ktorí si tam už robia pomaly nejakú neoficiálnu mešitu a modlia sa tam, čo je prvý krok k islamizácii.
Ja odmietam dehumanizáciu ľudí len preto, odkiaľ pochádzajú. A obviňovať kolektívne niekoho len preto, že je iný? Že Slovák vo Francúzsku niečo urobí, potom rúb, že všetci Slováci zlí? Nie.
Viete, pán Hojsík, celý čas ste tu teraz 2 minúty rozprávali o tom, ako Slováci v zahraničí páchajú kriminalitu, ako nechcete, aby boli škatulkovaní kolektívna vina a tak ďalej. A ani slovkom ste neodsúdili to, čo páchajú nelegálni imigranti.
Generalizujte zase.
Pán Hojsík, každý nelegálny imigrant je kriminálnik, pretože v Európe nelegálne a priori je kriminálnik.
Presne.
Témou je nelegálna migrácia, nie je kriminalita, autonehody a rôzne iné veci, ktoré tu pán Hojsík teraz všetko splieta, že každý, kto spácha nejaký trestný čin, ja hovorím o nelegálnych migrantoch, lebo to je téma. Ľudia, ktorí nemajú v Európe čo hľadať, páchajú tú kriminalitu. Tí majú byť jednoznačne. A to nie je dehumanizácia, proste ochrana našich hodnôt, ochrana našich hraníc, ochrana našej civilizácie. A za tým si stojíme a nech si progresiť to povedať, čo chcú.
No, ja som,
teda táto debata.
Ja som rád, že no. ten Uhrík to takto popísal presne, lebo áno, ako náhle ty nelegálne prekročíš hranice, v tej chvíli si kriminálnik. Hej, a v tej chvíli by sa malo s tebou takým spôsobom. Čiže všetci, ktorí sú tu nelegálne, sú kriminálnici. Hej. A nie je to, že či niekde niečo ukradol alebo niekoho zabil. Ale ja som si musel ti spýtať, že kadiaľ ten Hojsík chodí, lebo on je spokojný v tom Bruseli. On tam, ja by som ho chcel vidieť. Ja si raz dám tú robotu do ryti, rozumieš? Ja tam prídem, ja si ho odsledujem, že kadiaľ on chodí, ten človek. Hej. Že či on tam medzi tými bubušmi, tam vieš sa toto a ja neviem čo, hej, europoslanec, alebo má ochranku, alebo ho vozí auto, ktoré ja platím domov. Že či býva v takej štvrti, kde sú títo nelegálni migranti. Lebo toto ma zaujíma celkom. Hej. Lebo inak, pán Hojsík, to sú iba žgrindy, čo vám z papule vypadávajú, že? Lebo ja som žil v štvrti, kde boli takíto. Ja som žil. Ja viem, aké to je. No, a to neboli nelegálni, to boli legálni. To boli potomkovia, možno bývalých nelegálnych, ja neviem. Hej, ale ja to chcem vidieť, kde on býva, milý Hojsík. A jak chodí z toho parlamentu domov, či chodí meskou? Alebo ho vozí auto so šoférom, ktoré ja platím.
Zlové, ktoré nemalo STK.
Hej. Rozumieš?
Tam máš na
a ho nebudeme hádzať do jedno. Nie. A toto si treba uvedomiť a ja som rád, naozaj rád, a chcem sa poďakovať Uhríkovi, že to vypichol, lebo toto je, áno, on kriminálny či nie, len, už len to, že prišli do... A teraz, on vravil, že o čom je tá solidarita, hej, Hojsík. Ja som sa včera sám rozhodol, že idem do kasína a prehral som tam 50 000. Adrian, nebuď svinia, daj mi aspoň 10 litrov, nemám na chleba. To naozaj? Máme byť solidárni? Vy ste zabudli na to, čo vykrikovala Merkelová? Rozumieš, táto Stasi agentka? Však si ich tam pozvali, však si ich tam... Tak si ich tam aj nechaj. Však koko... Tak ja si pozvem návštevu domov a potom čo, za 3 dní poviem? Alebo za 2 dní poviem, že Adrianko, come on, poď, donies auto a pekne ich odnes k sebe aspoň na ďalšie 3 dní. Ako, rozumiete? O akej solidarite sa bavíme? Tie krajiny sa rozhodli, že ich vezmú. Hej? A tu nejde o to, že oni to nezvládajú. Jasne, že to nezvládajú. Hej? Tu ide o to, že rozdrbali si vlastné štáty a chcú rozdrbať aj náš. Lebo základ je ten, hej, bavili sme sa tam o nejakom kresťanstve a kto neznáša kresťanov, hej, lebo tam priorita, to si musíte niekde dohľadať, lebo tiež neviete mnohí, je rozbiť to, čo tu je, tú západnú kresťanskú kultúru. Hej. To naši kamaráti majú ako úlohu číslo 1, len sa o tom nerozpráva. Hej. No tak sa rozdrbalo Nemecko, rozdrbalo sa Francúzsko. Poďme rozdrbať aj Slovensko. Hej. A s takými ľuďmi, rozumieš, s takými ľuďmi proti slovenskou špinou, ako je Hojsík, ktorým on mne bude zase nacítiť, že nech idú do prdele tam, skadiaľ prišli. Alebo ak si ich niekto pozval, ako sú Nemci, alebo zasratí Belgičania, tak si ich tam držte, živte ich. Nám to môže byť uprdele. My sme ich sem nevolali. Toto nie je náš problém a ani nebude. Hajzel jeden zasratý protislovenský, rozumieš? A on ti bude hrať na city. Lebo, solidarita. Koľko si zo svojej výplaty, ktorú ti platím, lebo máš príjem minimálne 20 litrov, hej? Koľko si ty venoval týmto nelegálnym migrantom tam v Belgicku? Jak sa o nich staráš? Nie, ty chceš, aby predavačka, ktorá kokos tam zakladá fakt v Tesku, aby tá zo svojho platu podporovala túto tvoju bohumilú činnosť. A nie len tých oných, lebo to nestačí, že bude podporovať migrantov a bude ich platiť, rozumieš, lebo tam zarába niekde 800 eur. Ešte aj tvoju zasratú výplatu ona platí. A vy idete kreténi sprostý slovenský a volíte takýchto ľudí. No dobre vám tak. Šlak nech ťa trafí, nech ťa Hojsí, kamaráde, nech ťa obdaruje s migrantami a budeš platiť migrantov, platíš Hojsíka, platíš všetkých, lebo ty na to máš. A potom plačeš, že máš 800 eur a ti je to málo, alebo 1000 eur. No, choď a zdaj hlas Hojsíkovi. Čo ti mám na to povedať? To je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Sprostí ste, preto máte životy také, aké máte, lebo ste hlupáci. Rozumieš? Si hlúpy a preto žiješ takým životom, akým žiješ. Emotívne, toto, medvedíci, migranti, neviem čo. No dobre ti tak, šlak nech ťa trafí. Mne je to úplne jedno uprdele. Sprostí ste. Ešte aj Slovensko chcete rozdrbať, ako oni si rozdrbali svoje štáty. Čak sa tam choď pozrieť, čo sa tam deje. To je taký problém. Ja ťa naložím do auta, ja ťa tam vezmem. Do Viedne stačí ísť do Viedne.
Víš, keď stačí ísť Kretene. Do Viedne, hej. Ale pozri sa, Norbert, keď čítaš len denník N, tak sa nedozvieš veci, ktoré vybuchli napríklad vo Veľkej Británii. A tu už pred mesiacom, dobre, že nie, píše o tom Matej Gavlák z Christianitas. Toto naše médiá ako si odignorovali. toto pán Hojsík, keď to nečíta v denníku N, tak to nie je pravda, tak to neexistuje. Až 250 tisíc žien, vo veľkej väčšine biele britky, prešlo podľa zverejnenej správy politika Ruperta Lua rukami pakistanských moslimských znásilňovacích gengov. Hovorí sa o najväčšom škandále v britských dejinách, či o sociálnej atomovej bombe. Britská televízia GB News vo svojej reportáži o správe hovorí o ohromujúcom počte znásilnení, zneužívaní a mučení, ktoré sa v Británii deje už viac ako 70 ročí. Prvé prípady boli zaznamenané už v 50. rokoch 20. storočia. Hlavnými vinníkmi sú predovšetkým moslimovia z Pakistanu, asi 80%, a v menšej miere i ďalších moslimských krajín. V 7% prípadov sa zneužívaní podielali belosi. No správa má celkovo 219 strán a šokovala Veľkú Britániu. Odsúdenia členov gangu za znásilnenia medzi rokom 97 až 2018 ukazujú, že 87% odsúdených za skupinové sexuálne zneužívanie majú tradičné moslimské mená. Analýza 264 odsúdených za skupinové sexuálne vykorisťovanie detí medzi rokmi 2005 až 2017 odhalila, že 84% vykonávateľov boli Aziati z juhu, pričom absolútnu väčšinu tvorili pakistanskí moslimovia. Iba 7% belosi, 8% boli černosi, uvádza hlásateľ GB News. Sexuálne vykorisťovanie sa dialo v 149 dištriktoch Británie, teda na 40% území štátu. Niektoré dievčatá boli prevezené na Blízky východ, aby v zahraničí podstúpili moslimský sobáš, pokračuje spravodajská stanica. Obete pritom boli nazývané bielým odpadom a skupiny sa na ne špecificky zameriavali z dôvodu, že dievčatá neboli moslimského vierovýznania. Kľúčovým aspektom znásilňovaní a pašeráctva bola islamská doktrína, známa aj ako Al-Walawa Ibara, ktorá učí o nadradenosti mužov nad ženami, dominancii nad neveriacimi, o sexuálnom otroctve a podobne. Zverejnená správa hovorí, že celá prax do Británie dostala vďaka masovej migrácii z tretích krajín. Veľkú vinu nesú policajné zložky, súdy, úrady i miestny zdravotnícky systém. Polícia podľa Christisa údajne ignorovala alebo zničila dôkazy a kriminalizovala obete. Lekárske zariadenia nechávali bokom prípady už 13-ročných dievčat, ktoré buď otehotneli, mali sexuálnu prenosnú chorobu alebo sa pokúsili o samovraždu. Školy sa zase mali odvracať od dospelých mužov, ktorí pri bránach čakali na dievčatá a skôr obete vylúčili, než by sa ich snažili ochrániť. Správa pokračuje a hovorí, že mestské zastupiteľstva ovládané lejbristami boli už dávno informované o gengoch, no neskôr popreli akékoľvek vedomosti. Hovorí sa, že strana uprednostňovala voličskú základňu moslimských voličských blokov a blokovala či zjemňovala vyšetrovania, potlačala dáta o etnicite a označovala legitímne obavy za agitáciu krajnej pravice, upozorňuje moderátor. Nie nepodobných činov sa mali dopúšťať aj predstavitelia konzervatívnej strany tzv. Toryovcov. Správa obsahuje aj hrozivé svedectvá preživších Britiek. Podľa jednej moslimovia nenávidia prasatá a psov a ženy považovali za im rovnocenné. Bolo mi povedané, že musím rešpektovať ich náboženstvo. Bolo mi povedané, že moslimské dievčatá sú dobré a čisté a zostávajú pannami až do sobáša, kým beložské dievčatá sú cundry a že všetky spia so stovkami ľudí, uviedla doktorka Hillová vo svojom svedectve v roku 2002. Pokračovala. Bolo mi povedané, že biele dievčatá sú odpad, všetko sú to šlapky, sú menej ako hovná na ich podrážkach, nepočúvajú Allaha, takže si zasluhujú byť potrestané. Pre neposlušnosť Allahovi by mali byť znásilnené a potrestané. Iné dievčatá boli potajme moslimami vydaté za svojich dospelých utláčateľov. Tí ich potom znásilňovali. Isté dievča bolo prinútené podstúpiť 8 potratov. Podľa jedného z najodpornejších svedectiev sa jedna obeť vyjadrila, že miestny policajt ju vrátil späť do domu, kde ju Pakistanci znásilňovali so slovami: "Užite si s ňou." Na správu reagoval Elon Musk, ktorý vyzval na zatknutie politikov, ktorí umožnili toto znásilňovanie Británie. Profesor David Betts označil správu za sociálnu atomovú bombu pre Britániu. Tak. A toto sa asi nestalo, pán Hojsík, že?
A toto asi Hojsík chce pre teba?
Alebo býva. Než? Ja aj pre seba, alebo chce to pre svoje ženy, ja
neviem. Pre ženy. A kde sú všetky one saponáty, jar a púr a neviem čo? A? Nejaké ochrany, nejaká ochrana žien, alebo neviem čo. Hej.
Ja aj to nie, to budeme tu robiť halo, že? Ideme ochraňovať ženy. A čo tie ženy v Británii? Ty si nezaslúžili ochranu? Pani Jar, emotívne videá natáčať. Pani Jar, a čo tieto dievčatá, ktoré boli znásilňované? To je v poriadku? alebo vám by sa to páčilo, ja neviem. Istá jedna progresívna, čo to je, komedii robí taká jedna, sa pred časom, asi pred 7 rokmi vyjadrila. A nech sem prídu tí migranti nelegálni, veď slovenským chlapom sa už nechce trtkať. No, keby ťa zavreli do nejakej miestnosti a 2 roky ťa znásilňovali, možno by sa tvoje sny splnili. Kto ho vie, o čom snívaš? Mojenko. Tvoje predstavy si nechaj niekde, na doma. Toto asi zrejme chcete. Choďte sa pozrieť do Nemecka, čo sa tam deje. Čo si myslíte, prečo sa Slováci vracajú na Slovensko? Lebo v Nemecku, v Belgicku, vo Francúzsku a v Británii to už ide za hranicu, za čiaru. Prečo sa nemeckí dôchodcovia sťahujú do Maďarska, okolo Balatonu napríklad? Ale aj na Slovensko, aj Holandiania, aj Briti. Aký majú dôvod? Lebo je tu vysoká inflácia? Lebo je tu Fico? Alebo podľa vás odchádzajú ľudia do zahraničia, lebo Fico, inflácia a nedá sa tu žiť a tu je diktatúra nejaká. A tí sa sťahujú na Slovensko. Prečo? Prečo asi? Lebo je také dobré žiť v Bruseli. Dobré je žiť v no-go zónach vo Francúzsku. Alebo v Británii. Keď ideš metrom, tak sama tma. Ideš na letisko, tak čím bližšie si k letisku, tak tým väčšia tma. Z Londýna na Heathrow. Čo? To asi vám to vyhovuje, asi to tak chcete. No si predstavte, že sú ľudia, ktorí to nechcú. Totižto oni majú úplne inú kultúru. Úplne inak na nás pozerajú. Úplne inak. Boli vychovaní v úplne inej kultúrnej spoločnosti. S inou kultúrou, ktorá nie je kompatibilná s nami. Si uvedomte, že problémom sú na západe nelegálni migranti, ktorí prišli prednedávnom. A vy ste naivne dúfali, že sa budú asimilovať. Tak ako Slovák išiel do Kanady, tak sa prispôsobil miestnym pravidlám. Myslíte si, že Moslim to urobí? Nie, druhá, tretia generácia je problém. Lebo oni sú podľa ich náboženstva niečo viac. Tak to je, moji milí zlatí. No nič, poďme do prestávky a potom sa budeme baviť o Danielovi. Aj o Danielovi. Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ráno. Teraz sa budeme venovať jednej kauze, ktorú si vypočul aj doktor Štefan Harabina, ako mi bolo povedané, že a to som si myslel, že už som na Slovensku videl všetko. O čo ide? Obžaloba obvinila trojicu, Kamil Bernát, Roman Brenčič a Milan Danko, ešte v roku 2021 z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy spáchaného formou spolupáchateľstva, zločinu útoku na verejného činiteľa a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Trojica si prežila peklo za väzenskými múrmi, v kolúznej väzbe strávili takmer 9 mesiacov. Keďže neviem nafúknúť štúdio, tak z tej trojice tu mám dvoch aktérov tejto kauzy, samozrejme už oslobodení. A prvým z nich je pán inžinier Kamil Bernát. Vítajte.
Idem, prajem, ďakujem.
No a druhým je Roman Brenčič.
Dobré ránko, pozdravím.
Dobré ránko.
Dobré
Čo
ráno.
Ste to vyvádzali, páni, že vás obvinili?
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Čo sa to vlastne stalo? Skúste to vysvetliť vlastnými slovami.
No my sme nič nevyviedli, na nás ušili policajti búdu a trošku sme si za to vytrpeli. Bohužiaľ si to odnesli naše rodiny a naše zdravie. Bol to nezákonný postup policajtov. Je skutkový stav, že v Marianke zhorela v roku 2021 stajňa a predtým mu zhorelo aj auto. A policajti bohužiaľ do dnešného dňa nevypátrali skutočných páchateľov. Ja som dostal v apríli 2026 oznámenia od viceprezidenta policajného zboru rozhodnutie, že momentálne je vyšetrovanie zastavené, nakoľko neboli zistené žiadne nové skutočnosti. Po našom oslobodzovacom rozsudku na najvyššom súde, ktorý bol 21. mája v roku 2024. Čiže od marca 2021 až po tento rozsudok sme boli persekuovaní, naháňaní a krivo obviňovaní.
No a z jakého dôvodu? Že
nejak asi od začiatku treba ľuďom vysvetliť, že o čo išlo.
Ja som podnikal spolu s spoločníkom v obci Marianopeka pri výstavbe rodinných domov a dostali sme sa do konfliktu so súčasným starostom v tej dobe. Môj spoločník bol predchádzajúci starosta v tej dobe a boli to dvaja kohúti na jednom smetisku, ktorí sa snažili nejakým spôsobom si presadiť svoje záujmy. Ja som osoba, ktorá podnikala dlhé roky v oblasti dopravy a špedície a nemal som žiaden problém riešiť akýkoľvek obchodný spor otvorene, po prípade právnou cestou. A takto som sa vybral aj na okresnú prokuratúru v Malackách, kde som poukázal na niektoré nezákonné praktiky pána starostu a jemu sa to nepáčilo a nejakým spôsobom sa dostal k vedeniu policajného zboru, ktorý proste podľa nás nezákonnou cestou nás obvinili.
No a čo tomu predchádzalo? Treba to vysvetliť. Teda išlo o nejakú výstavbu Marianky, áno?
Áno, išlo o výstavbu rodinných domov, kde pán starosta Statelov v tej dobe si postavil, povedzme, hlavu a povedal, že tieto rodinné domy vám nebudem kolaudovať. Skončilo to rozhodnutím prokurátora a okresnej prokurátory, že musí ich skolaudovať, pretože koná nezákonne. Keďže sa táto výstavba zdržovala, jeden z podnikateľských zámerov, ktorý som so spoločníkom mal, bolo, že tieto byty poskytneme sociálne slabším rodinám po spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktoré bolo pripravené vyčleniť na tento projekt určité finančné prostriedky. Ja som poprosil pána Prentiča, či nepozná nejakých ľudí, ktorí by sme ich tam vedeli nasťahovať a zároveň sme uzatvorili s týmito ľuďmi aj zmluvu o strážení týchto objektov, nakoľko sa blížila zima a mali sme naopak zlý pocit, že sa tam môže prísť k znehodnoteniu majetku. Mm-hmm. Takže tam prišlo 6 ľudí, ktorí tam bývali 2 dni. Títo ľudia skutočne pochádzali z sociálne slabších štruktúr, nerobili žiadne nezákonné veci, žiaden občan, sused nepodal žiadne trestné oznámenie, nevolal ani políciu, nebol vykonaný žiaden záznam, ale jeden z týchto aktérov sa rozhodol nejakým spôsobom nám uškodiť, respektíve svojmu priateľovi, pánovi Brenčičovi. A tak sa spustilo vyšetrovanie, že Bernard Brenčič a Danko mali nielenže podpáliť stajňu, ale mali pripravovať aj úkladnú vraždu.
Ako prišli na tú úkladnú vraždu? Toto by ma zaujímalo.
To sa musíte pýtať, pán redaktor, niekoho iného. To nie je vysvetlené nikde. Ten hlavný svedok obžaloby bol v roku 2026 právoplatne odsúdený, pretože sa priznal ku krivým výpovediam. Ale súd neskúmal, že kto ho na tieto výpovede nahovoril.
Dobre, teraz ťa obviním, že si, čo ja viem, znásilnil nejaké devy. Ty pôjdeš brúčať do väzby na rok a potom sa zistí, že vlastne sa nič nestalo a že nie si páchateľ.
Keď by bol toto jediný prípad na Slovensku, však toto, normálne, no, toto je normálny postup na Slovensku. Hej? Lebo máme právny štát.
Ale pozri sa, ale... Áno, ale zase je to zasadené do rokov 2020 až 2023. Kto bol vtedy minister vnútra? Kto bol predseda vlády?
No, pán minister vnútra zriadil špeciálnu vyšetrovaciu komisiu na objasnenie tohto prípadu. Vyjadrovali sa k tomu všetci vysokopostavení politici, vrátane pani prezidentky, že to treba dôkladným spôsobom vyšetriť. A opakujem, v apríli 26 stanovisko viceprezidenta policajného zboru. My sme nič nevyšetrili, my nevieme, kto to spravil.
Ale vy ste sedeli vo väzbe.
A my sme sedeli rok vo väzbe, 9 mesiacov v Koluske. A ako trpeli naše rodiny?
K tomu svedkovi by som povedal.
No hej, ale na mikrofón, poprosím.
Pardon. K tomu svedkovi by som povedal, že to bol hlavný svedok korunný. Počas celého vyšetrovania on nejak popisoval tie skutky, ako sme si objednávali vraždu, podpal, všetko, hej. Ako povedal teraz pán inžinier Bernát, v januári sa úplne priznal, že si to celé vymyslel a celé to zobral na seba, hej. Chcem tam počiarknúť jednu vec, že nám hrozilo doživotie, nám navrhovali. On dostal 5 rokov podmienku, ale že to nie je jediný svedok. Ešte mali sme tam ďalších dvoch svedkov z toho. Jeden svedok už počas prípravného konania na NAKE priznal, že ho ku všetkému nahovorila polícia od dvoch levov. On to tam vypovedal do zápisnice, čo bolo zapísané. Vlastne každý jeden z tých svedkov priznal, že bol nahováraný políciou.
A priznal to na hlavnom pojednávaní na špecializovanom trestnom súde.
Tento svedok, čo ja teraz o ňom rozprávam, nie ten hlavný René Matejovič, ale za to svedkynia, tak ona priznala, že ju na to nahováral policajt, lebo sa jej vyhrážal, že ak nebude takto vypovedať, tak jej odoberú dieťa a že na ňu dá ešte nejakú zločineckú skupinu. Čiže ona zo strachu vypovedala tieto veci, hej.
No a tak tento policajt bol riešený?
A potom to otočila na hlavnú.
Tento policajt bol riešený?
Tento policajt bol... Na tohto policajta sme podali trestné oznámenie, pravda, že ktoré dodnes není dotiahnutie na inšpekcii.
A môžeme pokojne menovať.
A ten policajt stále funguje?
Je to známy policajt, podľa mňa je to Roman Fačkovec a bol ešte v jednom prípade, čo bol prípad Koloseum.
Taký prípad Koloseum boli veľká drogová akcia v Bratislave.
Nech sa páči, človek sa podozvedá. Čo konkrétne teda tí policajti vymysleli na vás? A tí svedkovia teda vypovedali?
Tak tam vypovedali, napríklad táto svedkyňa vypovedala, že ako počula, že som si chcel objednať vraždu, lebo podpal stajne nezabral, že musíme pritvrdiť. Toto kvázi tak každý takto rozprával, hej, že počul minimálne, že ak som z toho objednával, jeden z tých svedkov, vlastne traja boli, dokopy boli štyria, o tom štvrtom poviem až na záver. Ten René Matejovič, ten to tiež tak popisoval, ako ja som bol akože nervózny a že som starostu chcel dať odstrániť a že som sa opýtal, či niekoho nepozná, kto by ho vedel nejak zneškodniť. To boli tie začiatočné výpovede. On ich potom menil. Až nakoniec priznal, že si to vlastne celé vymyslel. Aj.
Tiež mu niečo slúbili?
Viete čo, to sa asi nedozvieme, lebo on jediný nikdy nespomenul, že by ho na to nahovárala polícia. Možno zo strachu, možno bol platený. Dvaja svedkovia priznali. Hej. Tá Sára Brbická priznala, že bol na ňu vyvíjaný nátlak, že jej odoberú dieťa. Druhý svedok, ten priznal, že kvázi my sme boli traja obvinení, že mu polícia ho nahovorila na to, aby jedného obvineného spojil s našim prípadom. Hej. Mm-hmm. Čiže títo dvaja priznali. Tento tretí, tento zobral celé na seba. Z akého dôvodu? Vieme, že bol políciou platený.
Platili za ňoho alimenty. Preverujú to momentálne inšpekcia.
No ale máme rok 26. Ja by som očakával, že naša polícia, ktorá má rozviazané ruky, tak koná a čierne ovce spomedzi seba vylúčia.
Aj my to tak myslíme.
Viete, čo, rád by som povedal ešte jednu vec. Vlastne títo dvaja svedkovia, čo boli, tak tie výpovede akože kvázi sedeli jedna s druhou, hej, keď mi vypovedali. Ja, keď my sme mali špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a keď bolo prípravné konanie, keď sme mali, tak on sa na súde postavil a povedal, že títo dvaja svedkovia nebolo možné, aby zosúladili svoje výpovede, nakoľko jeden bol vo väzení a jeden bol v CPZ. Hej. Potom, to, čo vyplynulo potom, že sa popriznávali, to je jedno. Ale oni neboli, keď bolo hlavné pojednávanie, tak ten hlavný svedok tam povedal, že on mal vlastne oni boli dvaja podozriví, hej, z toho podpalu tej stajne. A oni, on tam priznal, že mal s týmto druhým svedkom na chodbe, že mali medzi sebou rozhovor medzi kuklačmi. Hej. Neviem si predstaviť, aký to je rozhovor medzi kuklačmi na chodbe, keď ste dvaja obvinení, čiže si zosúladili po slovensky, si zosúladili svoje výpovede a potom šli v tom duchu na tej istej vlne, že vlastne hovorili jeden, to druhé.
No, už aj vrabce čvirikajú na Slovensku, že vyšetrovatelia chodili na porady k Lipšicovi na špeciálnu prokuratúru. Že to, nie, že to nebolo nič neobvyklé. Čiže Daniel Lipšic mal v tom... By ma zaujímal ten starosta, že aké mal on kontakty na vrchnosť. To by ma fakt zaujímalo. Že takto sa mu to podarilo. Odstrániť v podstate konkurenciu.
Podľa mnohých obyvateľov Marianky sa osobne poznal s, alebo poznajú ako rodiny s Maškarovcami. Hej, čo v tej dobe bola viceprezidentka policajného zboru, pani Maškarová, dneska je prezidentkou policajného zboru. A pán Maškara bol v tej dobe riaditeľ odboru kriminálky u dvoch levov. A dokonca toho pána Fačkovca povýšil a odmenil za to, že bravúrne vyšetril prípad v Marianke. Takže keďže polícia je platená z našich daní, hej, a ten policaj nič nevyšetril, tak by asi mal tie peniaze vrátiť do štátneho rozpočtu.
Aj povýšenie.
Tak, naši hrdinskí policajti počas vlády Igora Matoviča, neskôr Eduarda Hegera, mali rozviazané ruky a dozvedáme sa opäť, že vo väzbe strávili rok v podstate nevinní ľudia len preto, lebo to niekomu vyhovovalo.
Mňa by zaujímalo, kto vymenoval pani Maškarovú za policajnú prezidentku.
Hlasnejšie, Norbert.
Bravím, že by ma zaujímalo.
No, mohol to spraviť len minister vnútra.
No a prečo? Ako minister vnútra nevie, že o tomto prípade? Nevie, čo sa tam dialo.
Ministra vnútra sme písomne o našom prípade, pravda, že informovali bez jedinej odozvy.
No, to oni majú vo zvyku. To mne urobila Denisa. Takže to je v pohode. Není problém. No, takže otázka je teraz, akože, jak veľmi je prepojená minulá vláda so súčasnou vládou?
Pán redaktor, to ste na zlej adrese, toto ja neviem.
Nie, to je retorická otázka. Ne každý si odpovie sám.
Ale je to veľmi dobrá otázka. No.
Prečo sa nevyšetrujú veci, ktoré sa stali na hulváta, pred očami verejnosti, kde dôkazy sú vo verejnom držaní, všetci vieme, kto, čo, ako a nič. A nedieje sa nič. Takže, aj.
Predstavte si situáciu, že na hlavnom pojednávaní, ktoré viedol predseda Senátu pán Pullman, traja svedkovia povedia v prítomnosti dozorujúceho prokurátora, že boli donútení zo strany polície ku krivej výpovedi. A čo spravil dozorujúci prokurátor pán Šurek? Pán Šurek požiadal vyšetrovateľov NAKY, aby preverili tieto výpovede a snažili sa tých svedkov otočiť, čo sa aj v skutočnosti stalo, ale prokurátori to našťastie zamietli. Ale Šurek nepožiadal policajnú inšpekciu, aby preveril, že či náhodou tí policajti nezlyhali. Jeden z tých policajtov, ktorý bol zamotaný v tom prípade, je pán Brdňar, ktorý je dneska zástupcom šéfa UBOKu. Takže povýšil. Veľmi dobre povýšil. Tento pán napísal v jednom stanovisku na inšpekciu, budem to doslova čítať, že sme boli oslobodení na základe toho, že nebolo spoľahlivo preukázané, že sme nespáchali žalovaný skutok, ale z dôvodu, že dôkazná situácia pripúšťala aj možnosť, že ho spáchal niekto iný. Teda vina nebola preukázaná so 100% istotou. Na záver hovorím, hlavný svedok sa priznal, že krivo vypovedal. To je náš expert na vyšetrovanie, pán magister Peter Brdňar.
Ale zase samé podobné mená sa mi tam zjavujú. Šúrek, Lipšic, Pullman. A teraz je otázne, ako funguje policajný zbor. A potom mi napadá hriešná myšlienka, naozaj hriešná. Taký postreh by som povedal až, že otázne je, prečo sa nevyšetrujú veci z doby 2020 až 2023. Kto ho vie? Lebo sa bavíme stále o tých istých menách, ktoré dokonca povýšili. Majú sa dobre, slúžia veľmi dobre, nevyšetrujú to, čo by mali vyšetrovať. Máme nestrannú políciu, Norbert?
To je
moja otázka.
Toto ja neviem, ale viem, prečo nevyšetrujú momky, lebo smeráci boli do toho zapletení tiež. Mali tiež momky. No,
Takže asi tak. A svedok sa prizná, že klamal, že ho to k tomu donútili a nič sa nedeje. Inšpekcia mlčí. Ozaj, koľko dostal za tú krivú výpoveď, keď bol odsúdený teraz? No, tu sa niekto smeje.
Smejem sa, lebo tak, ako som hovoril, nám navrhoval Lipšic 20-25 do života. Vôbec poviem, že nepájem nikomu jednu noc zaspávať s tým, že vám hrozí do života. Ešte keď viete, že ste nič neurobili alebo podobné. To sú hrozné. To je hrozné, iba na to poviem. A on dostal 5 rokov podmienku.
5 rokov podmienku. A vy ste brúčali rok vo väzbe.
Brúčali a hrozil nám do života. Akože poviem tak, že trošku ho... Že keby nás niekto obvinil, že ukázal si mi auto a hrozí mi 6 rokov basy. Dobre, 6 rokov. Tam hrozil do života. Neviem, či si niekto uvedomil, aké silné je to slovo do života. Že nikdy možno nevídeš von za niečo, čo si nerobil. A on vedel, že si to vymýšľa a klamal. Hej. On najdlhšie možné zo všetkých svedkov klamal. Ostatní povedali, že nahovárali ma na to policajti, vydierali ma, hej. Ale on až do poslednej chvíle zákerne klamal, až dokým už musel priznať farbu, inak by šiel brúčať. Čo by som mu neprial, lebo by tam neprežil ani deň, podľa mňa.
Ako veľmi ťažké bolo sa teda zaspávať každý večer v tej kolúznej väzbe, zaspávať s tým vedomím, že preboha, veď som nič neurobil a hrozí mi do života.
Viete, čo, ak môžem, tak ja poviem, že obidvaja sme tu s pánom inžinierom mali každý inak ťažko. Hej. Ja si zoberte, že ja som mal mladú rodinu doma, keď ma zobrali, tak som mal 4-ročného synka a dceru tá šla do škôlky. A ženu som mal na materskej a plus sme sa starali o mamu ženinu, ktorú sme zobrali z ústavu. Čiže mňa zobrali ako jediného živiteľa z rodiny. Čiže mne ešte aj toto spôsobovalo ďalšiu ťažkú vec už aj tak tej ťažkej väzbe. Ak sa k tej väzbe mám nejak vyjadriť, to je väzba je tak silný nástroj na to, ako stlačiť človeka, si zoberte. Hej. Ja som bol v asi najhoršom väzení na Slovensku, by som popísal, v Leopoldove. To je extrémne depresívne miesto, už len keď tam idete na návštevu, ako som počul od ľudí, ktorí ma boli pozrieť, že oni mali normálne depky, len z toho, keď ťa odišli a šli domov. Čiže tie pocity a plus, keď ste v takomto depresívnom mieste, myslíte na to, čo vaša žena doma vydrží, to nezrúti sa s dvomi deťmi, čo chorá žena nemá, vlastne ja som bol ten jediný živiteľ, čiže nemáš čo. Plus, ešte sa musí starať aj o mňa, hej, že, lebo tá väzba, ona stojí tie svojím spôsobom nejaké peniaze, lebo povedzme si pravdu, tá strava v tých väzeniach je nejedlá. To neviete, čo jete. Plus telefonovanie niečo stojí, čiže ona ešte aj mne musela posielať peniaze, čiže nie je to jednoduché. No. Všetky tieto veci naraz na vás tlačia. Hej. Jednak doživotný test, jednak čo doma, finančná situácia, všetko. Hej. Plus keď ste akože v tom väzení, tak tam neovládate nič, nikde sa od teba nedokričíte, neviete si zapnúť svetlo, nič. A toto všetko oni vedeli a využívali. A ja som presvedčený, že vlastne oni vedeli, že cezo mňa, keby zlomili mňa, vedie cesta, ako dostať Bernáta. Hej? Aj také dve veci na mňa skúšali.
No, povedzme si o tom, čo na vás skúšali.
Viete, že to bolo, keď sme vlastne boli zadržaní. tak nás nejak nás prijali na tú náku, hej, samozrejme, že už kuklači mi ukazovali, ako sme v správach, ja pozerám pre Boha, čo. Tak nás nejak prijali, boli sme v CPZ-ke a keď som šiel na prvý výsluh a viedli ma tam vlastne operatívci, tak ja som dosť bol taký vylakaný, lebo však držíte si v ruke papier, kde máte, že ste chceli niekoho akože zabiť, hej. Čo bolo pre mňa, ja som bol slušný človek, venujem sa rodine a držíte si takýto papier, to bolo veľmi ťažké obvinenie pre mňa. Tak keď ma viedli na ten výsluh, tak som sa pýtal na deti a na ženu a on povedal, že o toto sa vôbec nemám zaujímať, že mne hrozí do životie a je otázka času, kedy to Bernard hodí celé na mňa, že sa mám zamyslieť, na ktorej strane budem. Čiže oni také natlaky už od začiatku vyvíjali, že...
No, mne to pripadá tak, že to chlapci robili takýmto nátlakom s cieľom, a to, preto ste boli aj rok vo väzbe, že počkáme, kým sa nezlomia. Ano, máme čiaročku, máme zárez na pažbe, máme to vyriešené.
Samozrejme, tam je vždy snaha hra, oni jedného proti druhému, vieš, rozohrať. Nesmiete, ľudia, nesmiete, ja každému vravím, absolútne sa nemajú, policajti klamú, hej, na Slovensku páchajú trestnú činnosť, robia nezákonné veci, akákoľvek dohoda s policajtmi je veľmi pofiderná vec pre tvoju budúcnosť, to ti vravím na rovinu. Tak, aby si sa so Satanom dohadoval, hej. Nespolupracovať, hej. Určite nie na Slovensku, určite nie v tom stave, v akom je ministerstvo vnútra v súčasnej dobe za ministra Eštoka, hej. V žiadnom prípade, aby som nespolupracoval, nič, bol by som iba ticho a otovo, nech právnik robí svoje veci. A nemôžete policajtom na Slovensku veriť, lebo páchajú trestnú činnosť a prokurátori to isté, detto. Hej? Rozumiete? Proste nie. Hej.
Ja som dostal takú otázku, keď ma viezli na čítanie spisu. Normálne sme mali doprovod asi 6 ozbrojencov so samopalmi, ja som aj pán Brenčič, sme chodili v Medveďovi, hej. Čiže zviazané ruky, nohy, opasok a taký bol krásny presun, tak nás videli aj manželky, čo je šokujúce, hej, a manželka sa chudierka rozplakala v tom momente, keď nás tak zbadala. Ale v tomto prípade nás, alebo teda mňa, na kači zobrali dvaja. Normálne za ruku, hej, poď, ideme do auta, ideš do Bratislavy. A po ceste sa ma pýtali, že čo by som im vedel porozprávať o financovaní Smeru.
Ako?
Hej, koľko? Čo?
Ja som...
čo?
Hej, v tej dobe.
Údajného vraha sa pýtali na financovanie Smeru?
Áno, hej. No keďže som povedal, že nič, no tak povedal, že no tak dlho domov nepôjdeš. Tým diskusia po ceste
bastardi.
Tam skončila.
Chceli sa zrobiť kajúcnika.
A pokračovala táto diskusia ešte pri prevoze z Bratislavy do väzenia v Nitre v podobnom duchu, keď som povedal znovu, že nič, tak mám pekne odprevadili a nechali tak.
No a teraz si predstav, no keby, ale nasmer niečo viem, tak vražda by ti prešla.
No.
Čo?
Jasne.
Je to možné.
Tak, no však máme také meno, že Mako 84 veci a ešte dostáva dotácie od štátu. Čo? A kšefty. Povieš niečo nasmer, tak si beztrestný. Môžeš aj vraždiť malé deti. V priamom prenose na námestí, rezať ich žiletkami.
Veď zober si Imrecek, ten, rozumieš, ten si behá po slobode, je úplne v pohode. Všetci, pozri sa, šéf, on je...
Slobodník.
No, a títo, že všetci sú vonku a ten dostal ešte 10 miliónovú zakázku od štátu, prosím ťa. Hej. Roman Konečný stále vo svojej funkcii, rozumieš. Ale na základe toho, čo Roman Konečný urobil, hej, si Fico postavil kampaň politickú. Rozumieš? A potom, keď sa dostali k moci, tak ho tam nechali. A furt tam je. Sranda, nie? Čo?
Keď máš kamarátov na tých správnych
miestach. Tak mi povieš, čo? Vieš, aj tí politici, tá pokryteckosť, rozumieš? To je niečo nenormálne. To je niečo nenormálne. Robert Fico si postavil kampaň na tom, čo spáchal Roman Konečný. A potom dostane sa k moci a nechá ho tam? Tak mi povedzte, voliči Smeru, či sa necítite odrbaný, lebo ja by som na vašom mieste kričal. Hej. No ale všetci ste spokojní, lebo Fico je lepší ako Šimečka. No dobre, tak nech sa ti páči.
Treba si uvedomiť jednu vec, a všetci, čo počúvate. V tých rokoch to boli títo dvaja páni, ktorí tu sedia oproti mne. Nič nespáchali, hrozilo im do života. Zabrúčali si rok vo väzbe. Nie každý je taký silný psychicky, že to ustojí. A zlomí sa. Lebo má doma ženu, dve malé deti, o ktoré sa treba starať a môže sa zlomiť. Stalo sa to týmto dvom pánom. Čo keď zajtra to budete vy? Pokojne, keď sa zmení vláda, presne to isté môžu spraviť s nami dvoma. Ja s tým rátam. Tiež si niekto vymyslí, zoberie nejakého magora, ktorý má dlhy, nahovoria ho, aby obvinil túto pána literárna postava z niečoho. Najdu sa traja, ktorí budú vypovedať to isté. A ja budem vo USB rok, dva. Však prečo nie? To sa môže stať aj vám. Aj mne. Aj Norovi. Že si jednoducho policajt vymyslí niečo, aby mal zárez na pažbe, lebo kamarát má problém, tak treba odpratať ľudí z jeho blízkosti, treba im dať varovný prst, nech ďalej nepokračuje v tom, čo robil. A vy si to odbručíte. A ten rok, dva, vám už nikto nevráti. A vôbec, štát vám dal nejaké peniaze ako odškodnenie za to?
Dodnes nie, podali sme žiadosť o prerokovanie náhrady škody, dodnes nemáme vyšetrovanie, ale musím povedať, je to zatiaľ v zákonnej lehote na prerokovanie. Mm-hmm. Ale neospravedlňuje sa absolútne nikto.
No nehovoriac o tom, že je taká prax, aby vás zlomili, že vám nebudú dávať listy od rodiny, telefonáty zakazovať a podobne, čo sa tiež dialo, nie?
No ja som to mal tak tým, že by som stále tvrdím to, že oni chceli cez mňa ísť, tak dobre, to, že mi listy šli neskôr, dobre, hej, to pokoj. Len tu bolo také, že žiadal som každý mesiac, aby som mohol aspoň telefonovať so ženou, aby som vedel, akom je v zdravotnom stave, lebo nemal som žiadne správy o tom, ako je deťom alebo žene, hej. Prišiel ma raz za mesiac pozrieť právnik, ja som sa opýtal, že či nevie, že či naši žijú, to je celé. On povedal, že sú v poriadku. Aby ma udržal asi v nejakom takom stave, ale ako bola pravda, to neviem. Povedal jedným slovom, sú v poriadku. Čo mám z toho vydedukovať? Majú čo žiť? Majú kde byť? Viete, čiže cez mňa skúšali aj tak, že vlastne tu aj pánovi inžinierovi schválili návštevu, ja neviem, či do 5 mesiacov mne, že asi po 9 alebo po 8 možno, že o mnoho neskôr, telefón samozrejme tiež o mnoho neskôr, vlastne zamietali mi také tie klasické veci, telefonovanie s mamou, so sestrou.
Spätne, takto sa opýtam, spätne, keď ste teda už vyšli von a prišli ste domov, ako to znášala vaša žena? Určite ste sa o tom bavili.
Vieš, veľakrát. Ne? Tak akože bola šťastná, že má, že som späť, ale hovoril, že to bolo extrémne ťažké obdobie pre mňa. Tak si, viete, keď si predstavíte, že ste s dvomi malými deťmi, bola na materskej, hej, čiže brala len nejaké financie od štátu, mala mamu, hej, ktorá bola, mala dôchodok, čiže všetko bolo na ňu. A plus, akože vy jej začnete byť záťaž, hej, že ona zvládla to extrémne veľa. Ale tak, akože ona ako človek je veľmi silný, veľa zvládne, ale keby sa to možno potiahlo rok, bože, čo by bolo, hej, že či by to dala aj ten ďalší rok, to je ťažko povedať.
Mojej manželke spravili napríklad to, že pri povolenej druhej návšteve ju nepustili do väznice. Službu konajúci na bráne jej povedal, že dostal pokyn od vyšetrovateľa, že dnešná návšteva sa nekoná. Viete si to predstaviť, tú ženskú krehkú dušu, keď stojí na bráne a otáča sa a ide domov? Ja som v tej dobe schudol 15 kg a ešte ma aj operovali na obojstranný pruh. Nevedeli, ani moji právnici nevedeli niektoré dni, kde som. Boli sme vo vysokom utajení ako nebezpeční ľudia.
Aj ste klikovali?
Aj sme klikovali, pravdaže? Aj sme klikovali.
Viete, na čo narážam?
Jasne, pravdaže? Pretože. Boli tam takí, ktorí si mali z toho aj radosť, hej? Že vám spôsobia takéto potupenie. Hej? Stiahnuť gate a vystrčiť prdel. Poďme na to.
Neviem, Noro, nemáš ty pocit, že či už sudcovia, prokurátori, alebo aj niektorí policajti nehovorí, že všetci sú psychopati?
No, určite.
Vyslovane psychopati? No,
hlavne sociopati. Potom druhá vec je aj tá, že veľa vecí im prechádza. Rozumieš? A pokiaľ mu to prechádza a má tendencie tieto veci robiť, alebo nevie ako inak, a povedzme vo väzbe, aj to vieme, toto nie je jediný prípad, že ich tam mučili psychicky a neviem čo, a rodiny nemohli a toto. Aj, to robili to aj policajnému prezidentovi bývalému. Aj. Takže tieto taktiky, no a oni sa tolerujú. Aj, tieto veci sa tolerujú. Aj. Zniem to zle. Mám zlý zvuk, ale... Aj.
Znieš ako zo studne, ale ja neviem, či takéto praktiky sa vyučujú na policajnej akadémii, alebo to chytili chlapci od svojich starších kolegov, ktorí podobné praktiky používajú a používali, vedeli by rozprávať mnohí, ktorí boli krivo obvinení a brúčali v base 9 mesiacov, rok, niektorý mesiac, a budeme sa hrať na právny štát. A nielen to, budeme si teraz hrať. Dobrý deň, poviem, presne 11 hodín. To máš vyrátané?
Dobrý deň, neviem, tak to vyšlo. Náhoda. Dobrý deň.
Ja som sa tak zamýšľal v prestávke, že aké asi praktiky používajú policajti dnes, keď takto je niekto obvinený, pýtajú sa, viete niečo o podvodnom financovaní progresívneho Slovenska? Asi nie, že? Pravdepodobne. Však áno. A ako sa asi cíti, ale on sa necíti, pretože on nemá ani chrbticu, a keď tak len z gumových medvedíkov, ten človek nemá empatiu, ten človek nemá svedomie. Daniel Lipšic, ktorý po 3/4 roku ich obžaloval s návrhom na 25 rokov až do živote. Pán Lipšic. Jeho obžaloba sa po priznaní svedkov rozpadla a skončila sa fiaskom, čo potvrdil aj najvyšší súd Slovenskej republiky. Vo väzbe teda ste boli aj operovaní, 5 mesiacov ste čakali v bolestiach, na sálu ho vraj tiež viezli so samopalom pri hlave. Je to tak?
Áno, áno, je to tak. To bol dosť otrasný zážitok, pretože ja som mal skutočne dosť silné bolesti. To bola doba covidu a bola dlhá čakacia lehota. A keď som bol prevezený do nemocnice v Trenčíne, tak po 2 dňoch čakačky som bol operovaný a skutočne som ostal veľmi zarazený tým, že na operačnú sálu ma doprevádzali so samopalmi. A možno ešte horší zážitok bolo, keď som odtiaľ odchádzal, pretože máte so sebou batožinu, ktorú si musíte so sebou sťahovať. A po tej operácii obojstranného pruhu mi príslušníci ZVS odmietli pomôcť, toto nie z tretieho poschodia dole, so slovami starý si v base.
No, taký ľudský prístup by som povedal. Toto sa tiež asi vyučuje vo zbrojných zložkách, že, Norbert? No. Taký ľudský prístup.
Pravím ti, toto nie je jediný prípad. Tu je vidno evidentne, že slovenská polícia takýmto spôsobom postupuje evidentne, hej, ak teda vidíš, že proste na to nikto nemá, to je Eldorado, proste toto je Eldorado pre sociopatov v polícii, hej, tak keď tam Maškarová, ak je teda nejaká rodinná priateľka toho starostu, rozumiem, že oni nevedeli o tomto prípade smeráci a nechajú ju vymenovať policajnou prezidentkou. Rozumieš? Že čo za špinavosti sa tu dejú? Hej? A nikomu to evidentne nevadí? Nikomu? Hej? A prejdu pred kamerou a rozprávajú o kdejakých, ja neviem o čom? Hej? Akí sú oni veľkí frajeri? Ako všetko robia? Rozumieš? A nie je Boh na svete, lebo toto je nekompetencia smerákov. Hej? To, že o Eštokovi sa nebudeme baviť. Rozumieš? Tak ako keby si mne vyčítal, že nezabehnem stovku, po 10 sekúnd, aj ako môžeš mi vyčítať, koľko chceš. O eštokovi sa nemôžeme baviť, hej. To je úplne, to je o ničom, hej. Ale proste smeráci nechajú, aby to takto fungovalo, hej. A tak mi povedz. Aký záujem tam je o niečo, aby Slovensko aspoň trošku bolo právny štát. Hej. A potom všetci nadávate oného, keď vykrikuje na Harabina. No tak dobre, tak mu nadávajte. No. A pozrite sa, toto nie sú žiadni oligarchovia, toto sú obyčajní ľudia, sa im to stalo. Tak sa to môže stať aj tebe. A ani Boh na svete, rozumieš, tých ľudí nepotrestá, lebo si môžu robiť, čo chcú. Lebo ruka ruku mie, hej. Psychopát psychopata kryje. Toto je Slovensko. Hej. To ti mám na to
a povedať. Potom sa dovolaj spravodlivosti niekde. Však už len to, že starosta ti nevydá kolaudačné rozhodnutie. Dobre, áno, hovorím.
Áno.
Aké dôvody vám povedal, že prečo?
No, boli to vymyslené dôvody. Nechcem tým zaťažovať poslucháčov.
Ale pokojne, môžete, povedzte. Lebo podobnú skúsenosť pravdepodobne má na Slovensku tiež niekto.
Dobre, budem úplne konkrétny. Išlo o časový harmonogram skolaudovania, kde teda môj bývalý spoločník, hej, uprednostnil niektoré termíny na skolaudovanie, ktoré neboli celkom košer, by som povedal, celkom otvorené. Hej. Starosta to napadol, ale to nemalo v princípe s samotným ukončením výstavby nepodstatná záležitosť. Hej. To bol zámer, proste, robiť zle.
A ako sa má pán starosta dnes?
Neviem, pán starosta, keď sa mu to stalo, tak dal verejné stanovisko, že sa obáva on aj s manželkou o život a že sa odsťahujú z Marianky v každom prípade, no ale dodnes tam bývajú.
Zároveň na súde povedal, že on je presvedčený, že majú zadržaných tých správnych ľudí, ktorí to urobili.
No však jasne, čo iné čakáte? Áno, čo
on
povie?
Hej,
keď si to objednal,
hej,
ha?
Uviedol, áno, je presvedčený, že
no.
Polícia zadržala správnych ľudí, ja som na ňo podal trestné oznámenie a čakám na súdny spor s pánom starostom.
Ktorý
na svojej facebookovej stránke nezákonne zverejnil celé naše obvinenie a tak ďalej. A tak
ďalej. Zaujímavá chronológia bola zaujímavá. 17. januára 19 mal podpálené auto, 3. februára 21 niekto podpálil mu stajňu a 29.3., čiže už onedlho na to, nakaz zasahovala v dome Kamila Bernáta.
Je to tak. Prišli ráno o 5, 20 ľudí, pár samopalov namierených na hlavu a neviete, či sa nepocikáte od strachu. A pán Brentič má tiež dobrú skúsenosť, tak nech vám povie.
No, zadržanie sme mali asi podobné, tiež ich bolo asi okolo 20, hej. Máme kamerový záznam z toho, ako popreskakovali plot, hej. O 5 ráno došli, som sa zobudil na akože veľký hluk, porozbíjali veľké sklenené tabule, spôsobili nemalú škodu. Musím povedať, že ja som toho času pracoval ako správca a býval som v služobnom dome na jednom pozemku, kde som sa jednému staral o jeho dom. Hej. A oni aj v spise bolo, že nás sledovali niekoľko, nejaký čas nás sledovali a sledovali nás tak, že ani netrafili do domu, kde bývam. Hej. Vlastne oni trafili môjmu zamestnávateľovi, ktorému zničili dom, tam do 10 000 bola škoda, čo len rozbili tabule. Samozrejme, tam som ja nebýval, tam ma hľadali, aj sa na mňa v každej izbe pýtali.
Profesionáli.
Tam sa na mňa v každej izbe pýtali, že kde som, kde sa schovávam. Tam boli vlastne len jej, akože majiteľkyne deti, hej, tam boli deti do 25 rokov, všetci vystrašení, hej, aj na nich si tak zgústli kukáči, mi dcera hovorila, že ono tam, však to bola noc, hej, spali, hej, v gaťkách bola opätá o stenu 20 minút, že si ju vychutnávali, ten pohľad na ňu, hej, uchylací. No a potom išli do toho správcovského domu, kde zadržali mňa, hej, tam mi strčili, ja som nevedel, čo ide, dali mi putá, hej, mal som sa im akože stotožniť, občiansky jedno z druhým a strčila mi papier, že som obvinený, hej, že som si objednal vraždu, to som pozeral ako puk, jednak, že bol 5 hodín ráno, hej.
Ale Noro, to ako to môže spraviť jeden normálny človek, keď viem, že v baráku sú malé deti?
No a to vám
však
ešte...
Však tie decka môžu okoktavieť pre Boha.
Jednu vec vám poviem, že vlastne oni došli do toho domu, kde ja som bol. Tak ja som mal malú dcerku, táto všetko videla, on sa na to zobudila, manželku, a plus som spomínal manželkynu, nezdravú mamu, čo sme mali z ústavu doma, tak ma spútali, ja som sedel na gauči počas toho, ako robili prehliadku domu a dali si záležať, že fakt každý šuflík vytiahli. Hej. Samozrejme, že nič nenašli, našli nejaké staré telefóny, to všetko pobrali, kde nič nie je, hej. Malá to videla s putami. Teraz nedávno mi došlo, viete, čo smiešné, že vlastne tu robili cirkus. Humbuk, došla armáda, prepadli dom, rozbili nás, spútali, kríku tam bolo, ja som sa ho potom pýtal, že čo nezaklopali. No, že oni volali, že otvorte polícia, nikto ich nepočul, dobre, to sa nebavíme. Ale viete, čo som počúval? Možno to... Počúval som minule, bol jeden z vyšetrovateľov z Čurilovcov, neviem, či to bol Pavol Ďurka, on popisoval, ako jeho zatkli pred nejakou školou a jeho dcérka to videla.
Chudiatko, aj mohol vám poučovať.
Viete čo, mne smiešne na tom prišlo to, že jeho vlastne zatkli vonka, čo ja by som dal za to, aby ma zatkli vonka, kľudne nech to vidia ľudia, lebo jednak spôsobí škodu. Tá malá na mňa musela pozerať. Vysvetlite malej, že čo sa to vlastne iba deje, hej. Ale nerobili sme žiadne takéto vysvetlenie ako on tam popisoval, ako on dcere vysvetloval, že zlí ľudia ho zatkli, lebo zlí ľudia prevzali moc v tomto štáte. No, prosím, čo to je za človek, že toto 5-ročné dcere vysvetľuje. To, no, hoci ako mi nič nedáva zmysel dcere vysvetľovať, ako niekto prevzal moc v štáte, hej. To čo je?
No, to bolo skôr vyjadrenie pre médiá.
Zaujímavé, že Ďurkovi jeho vlastná medicína nechutí.
Ale ospravedlňujem sa, no. No, presne to, čo ste povedali. Čiže na jednu stranu, či jej vysvetloval tej cerke aj tie záznamy, kde sa smiali na tom, keď im niekto umrel vo väzbe a že majú málo lana, či aj toto cerke vysvetloval.
Presne tak.
A Peťe, lebo jednak tam vyplakáva, mal zvesené plecia, vyplakáva, ako ho zadržali, chuďaka. Ale potom, čo je nepovedal aj toto? Že sa tam s kolegami bavili, že tam umierajú ľudia, sa z toho smiali, tešili, lána mali málo, veľkí hrdinové boli. Potom, keď ochutnali svoju kašičku, tak už tam sklesol papagaj.
Ako fakt nerozumiem tomu, na čo je dobré vpadnúť do baráku ráno o 5:00 a vyplašiť tie malé deti. Nerozumiem tomu.
Ale veď, pozri sa.
Možno zavolá nejaký policajt.
Ja som to minulé rozprával. Celé Slovensko je vedené represívnym spôsobom, lebo nikto, a ešte raz vám hovorím, nikto na Slovensku nie je schopný normálne viesť štát. Vedie sa to represívne, pretože však máme gény nejaké komunistické, hej, možno nám niečo zostalo ešte aj zo slovenského štátu. Vedieme proste štát represívne. Títo politici nie sú schopní. Nie sú schopní, nemajú intelektuálne na to, hej, aby riadili štát normálnym spôsobom, aby komunikovali s občanmi normálnym spôsobom. Čo sa týka vedenia štátu, nebavím sa o politických kdejakých akciách a kampani. Hej. Nie sú toho schopní. Proste to, čo je tam, čo sme vyprodukovali, čo sme schopní vyprodukovať, je povol. Hej? Proste je to tak. Nie sú smeráci tiež vždy viedli represívnym spôsobom tento štát. Vždy to tak robili, lebo nemajú naviac. Rozumiete? Intelektuálne sú zakrnení, nemajú naviac. Taká je realita. Môžete rozprávať oficovi, čo chcete, aký on je frajer. Hej? Frajer by bol, keby štát sa riadil normálnym spôsobom. Hej. No a samozrejme, keďže politici sú neschopní, hej, a robia to takto, no tak majú tam samozrejme týchto sociopatov a psychopatov, ktorí im v tom pomáhajú a tí sa v tom vyžívajú. A to je celé. A keď ten sociopat alebo ten psychopat okusí vlastnú medicínku, no tak je z toho posratý a zrazu sa mu to nepáči. Rozumieš? Toto je typický spôsob psychopata, ako funguje. Typický spôsob. Hej. A toto... Áno, je to tak. Ryba smrdí od hlavy. Hej. My nie sme schopní tam dať normálnych ľudí. Tento štát nikdy nebol vedený normálnym spôsobom. Vždy to bolo represívne. Vždy. A je to len z toho dôvodu, že tie politici, ktorých tam posielate, proste na to nemajú. Rozumiete? Je to pakáž hlúpa, ktorá proste si robí kšeftíky, hej. A keď niečo oné, tak nebudeme vysvetľovať, nebudeme školiť, nebudeme nič robiť, hej, ale dáme vysoké pokuty, hej, zavreme ťa, hej, rozkopneme ti dvere, lebo proste, lebo prečo nie, hej. Lebo sme nezažili, že helikoptera letela do areálu, kde bola otvorená brána. Však toto sa tu dialo furt. To je jedno, kto tam je. Rozumiete? To je úplne jedno, kto tam je. Proste je to banda neschopných debilov. Taká je realita. Hej? A bude niekto o Eštok. Eštok je tak slabý, jak gruzínsky čaj. Rozumieš? Jedno vrecúško naredené v 500 litroch vody. Čo tu chceš? Čo od týchto ľudí chceš? Rozumieš? Čo? Však tí ľudia nie sú schopní si zaviazať topánky sami. A takýchto prípadov je tu X, ako sú títo dvaja. X. Hej? A no, sami blbí smeráci na to, zažili tieto isté veci a vidíš to, že proste to IQ, tie jeho schopnosti mu nedovolia, aby to napravil. Napriek tomu, že no, dobre, kašleme tuto na týchto dvoch, alebo čo, ale dobre, to. Im sa to stalo a napriek tomu sa to deje ďalej. Napriek tomu tí ľudia sú tam, napriek tomu z nej urobili policajnú prezidentku, napriek tomu Imrice behá po slobode. Rozumieš? Napriek tomu dostal 10 miliónov zakázku, ktorú mu nikto nezobral. Chápete? A to oni trpeli, oni sami. A... No, tak mi povedzte, že čím to je. Hej? Ako neschopnosťou. Proste absolútne nízkej IQ. Nemajú na to, na tú prácu, ktorú proste majú zastávať, na to nemajú. Hej? A samozrejme, títo psychopati a sociopati v polícii a na prokuratúre a sudcovia niektorí, hej, to zneužívajú. No a tak. Však majú Klondajk psychopati na Slovensku, nie? Keď politici sú neschopní.
Ja by som sa ešte rád vrátil k jednému tomu sociopatovi, ako vy hovoríte, a to je podľa mňa pán Daniel Lipšic.
No, to je učebnicový príklad, by som povedal. To by mala byť maturitná otázka pre psychiatrov.
Na ktorého aj napríklad pán Zoroslav Kolár vyťahol niekoľko veľmi šteklivých informácií. Ale a on ako dozorový prokurátor v našom prípade nevykonal žiadne dôkazové situácie na objasnenie skutkového stavu. Keď sme si to tak vyhodnocovali s našimi právnikmi, tak proste chcel zožať skutočne mediálnu slávu, že sa mu podarilo objasniť jeden prípad. Ja viem z blízkeho prostredia pani prezidentky Čaputovej, že bol požiadaný, lebo to som zabudol povedať, že pán starosta kandidoval za PS-ko, a Čaputová bola PS-ko. Hej. Tak to bolo v rámci tejto skupinky, treba tiež nejakým spôsobom upratať a doriešiť. A pán Lipšic sa na to podujal. Ja som mu po dvojmesačnej väzbe poslal list, kde som mu slušným spôsobom napísal, že nechápem, prečo sa nechal nahovoriť na takúto špinavosť a kto je ten, ktorý si to u neho vyžiadal. Ten list je založený v súdnom spise a nedá sa žiadnym spôsobom zmazať a mal som v sebe tú drzosť mu to poslať, pretože som bol nevidný a nechápal som skutočne súvislosti vyšetrovania, až neskôr som pochopil teda, že áno, mali sme byť nejakou obeťou.
A vidíš, Danielito sedí na prokuratúre bez prokurátorských skúšok, bez teda bezpečnostnej previerky, teda s falošnou bezpečnostnou previerkou. Potrestal niekoho Daniela Lipšica za to, že urobil toto, čo urobil?
Nie, nebol potrestaný, naopak vyšetrovateľ povedal, že konal v rámci svojich právomocí.
No a potom sa čudujete, že prečo to robia, lebo im to prechádza. Rozumiete? Lebo môže. Hej.
A to sa týka aj prokuratúry, aj vyšetrovateľov a celej tej mašinérie. A potom sa tvárime, že sme právny štát. A toto nie je prvý prípad, toto nie sú prví ľudia, ktorí sedia tu v štúdiu a opisujú stav, aký bol. Rok vás držali vo väzbe a teraz mi povedzte, keď vás prepúšťali, prečo vás prepustili z tej väzby? Keď ste boli takí nebezpeční vrahovia.
Ja som to už to povedal, pretože na hlavnom pojednávaní svedkovia prokuratúry a obžaloby povedali, že boli navedení na krivú výpoveď a že si to vymysleli. Sudca povedal, že nedostatková situácia, zaprvé nás prepustil z väzby a o pár mesiacov nás teda prvostupňovo oslobodil. Pravda, že Lipšic a Šurek okamžite podali
odvolanie
a čakali sme 2 roky na rozhodnutie na najvyššom súde, kde sme takisto boli oslobodení. A ešte pikoška pred samotným konaním na najvyššom súde. Najvyšší súd obdržal stanovisko pána Šureka, že je nová dôkazná situácia a bol by som rád, keby to pán Brentič teraz vysvetlil.
Tak nastala taká vec, že nás prepustili 3. marca 2022 a zhruba pol roka potom sa kvázi objavil nový svedok, ktorý sa ozval z Čiech, že si tiež spomína na nejakú takúto kauzu, pri ktorej on bol. Volal sa Jozef Balgavý, je to dnes sme zistili, že je tiež vo viacej kauzách, je to asi univerzálny svedok, ktorý tiež popisuje nejaké skutočnosti, čo sa týkajú nášho prípadu, ale trošku inak ako tí teraz svedkovia. Na taký písomný pokyn vycestovanie za ním do Čiech podal samotný Jan Čurila a operatívec klasický Kuzma išiel za ním spísať nejaké úradné záznamy s ním. Čiže vyšiel nový svedok a asi si mysleli, že tento nový svedok im tam niečo zvráti. Že to je také pre nich nové svetlo z tunela, že keď tí traja svedkovia sa priznali, že ich na to nahovorili polícia a jeden, že si to celé vymyslel, tak nahovorili ďalšieho svedka, ktorého samozrejme ani súd ani nepripustil.
Čiže pán Šurek, Lipšic mali eminentný záujem celý proces ešte raz vrátiť. Dali pokyn vyšetrovateľovi Rychvaldskému, ktorý zohral veľmi, to bol vyšetrovateľ v tej dobe NAKY, ktorý zohral veľmi kľúčovú úlohu v celom tomto procese. A pán Rychvaldský zanedbal niekoľko svojich povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona pri objasňovaní skutku. Napríklad veci, ktoré mi boli zadržané pri domovej prehliadke ako jeden z podstatných dôkazov na zistenie mojej trestnej činnosti, bol povinný odoznať znalcovi na preskúmanie. Toto on nespravil, nechal si ich niekde v šuflíku a v sklade. Z vecí, ktoré mi boli zadržané pri domovej prehliadke, som mal aj napríklad rôzne doklady o Marianke a mal som tam takisto trezor na kryptomeny. Keď sme žiadali policajný zbor, aby nám to vydali, tak sme dostali odpoveď, že bohužiaľ tieto veci sa všetky na polícii, opakujem na polícii, na NAKE stratili. Po asi 1,5 mesiaca prišlo upresnenie, že ale niečo sme našli. Pri preberacom protokole, keď som si bol preto, tak sa zistilo, že tie veci, ktoré sú podstatné, napríklad písomnosti z Marianky a samotný trezor na kryptomeny, sa z hodov okolností nenašli. Vysvetlenie žiadne. Samotný vyšetrovateľ Rychvaldský je dneska preverovaný inšpekciou policajného zboru a samotný vyšetrovateľ Rychvaldský zanedbal ďalšie povinnosti. Nech Roman, pán Brentič, nech povie.
Tak mali sme také, že vlastne nás zadržali a jeden z takých veľkých dôkazov v náš prospech by bolo, keby urobili analýzu mobilných telefónov. Nakoľko tí svedkovia tvrdili, že my sme s nimi písomne sme si dohadovali stretnutia, údajne to bol na Štrkovci, kde sme si dohadovali stretnutia, kde sme odovzdávali peniaze a plánovali prípravu tej vraždy. Hej. Čiže ten jeden svedok vypovedal, že on má SMS-ky od toho objednávateľa a že on číslo si síce nepamätá, ale vie ho zistiť. Samozrejme, že vyšetrovateľ nemal nejakú snahu zistiť toto telefónne číslo, a analýza našich telefónov, teda môj telefónu a pána Bernáta, nebola vykonaná, nakoľko sme žiadali od prvého dňa ja s mojim právnikom o moju rekogníciu, čo je akože z fotky, o opoznanie človeka, nakoľko ten svedok trikrát menil výpoveď ohľadom toho, ako vyzeral ten človek. A za ďalšie, ja som vedel, že som si s nikým takýmto nepísal, čiže ja som žiadal od prvého dňa, nech mi robí analýzu mobilných telefónov, ktorú Daniel Lipšic ani v prípravnom konaní nevykonal, hoci odôvodňoval ním našu väzbu u súdkyne. Čiže on sa vždy postavil, povedal, že pani súdkyňa, nemôžeme ich prepustiť, nakoľko nie sú vykonané dôležité dôkazy, čo je analýza mobilných telefónov. On ho počas toho prípravného konania ani nevykonal. Rozumiete tomu? Čiže on nás chcel mať dnu, ale dôkazy nevykonával. Ne? A toto isté robil aj vyšetrovateľ. Keď sme napríklad doplňali nejaké dôkazy, čo nám by mohlo pomôcť, všetko to vždy zamietal. Hneď.
Toto sú tí statoční obhajcovia práva, morálky, zakrytí progresívnym Slovenskom a Zuzanou Čaputovou. Len si spomente, ako bránila Čurilovcov a ich praktiky.
No.
Ich komunikáciu z kancelárie, to len to chlapi sa medzi sebou rozprávali. Ako sa rozprávali medzi sebou, že odpálime Santusové auto a nakopeme mu do rozkroku. To sa takto bežne chlapi bavia? Ja neviem. My sa tak s kamarátmi nebavíme.
A tá jemná prezidentka ani toto obhajovala. Vieš.
Áno. Táto prezidentka ich obhajuje a obhajuje ich doteraz. Takisto ako progresívny. A nehovoriac o progresívnych médiách, ako je Denník N, Aktuality či Sme. A počuli ste tie mená? To sú stále tie isté mená, ktoré počúvame. Ale ak by si vedel niečo na Smer, tak vlastne ako vražda. Ťa neobviníme. Že? A spomente si, za koho kandidoval pán starosta v Marianke. Za progresívne Slovensko. A toto sú ľudia, ktorí sa búchajú do prs a hovoria niečo o morálke, o právnom štáte. Lebo keď zvíťazíme vo voľbách, obnovíme právny štát. Lebo my sme tí jediní, ktorí to môžeme urobiť.
Lebo sú jediní, ktorí to porušujú, vieš. Tak asi preto.
No, ako, vedia, ako to napraviť, lebo sami ten systém zneužívajú, hej, svojich ľudí. A doteraz, aj tí policajti, oni čakajú, teraz budú rok čakať, nebude sa nič diať, lebo sa čaká, že sa zmení vláda. Tak aby boli za dobrých, aby si udržali fleky. Tak toto na Slovensku funguje. A tí občan... Hrozné. Ako to povedal Haščák, občan je hovno. Ne? Či volič je hovno. No, tak to je. Pozerám na hodiny, dáme prestávku, ja naštartujem v prestávke telefón a nech sa pýtajú ľudia. Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Tak, a sme v poslednej časti a naši stáli posluchači vedia, že to je, tá je venovaná práve vám, ktorí chcete klásť otázky. 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinaš@infovojna.bz a ja už mám prvého telefonujúceho na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Chcel by sa vás...
Hovorte.
Chcem povedať jedno, že je to výborná relácia a ja som už volal aj za moju dceru. Preto by som chcel vás tak poprosiť, keby ste aspoň raz týždenne pre ľudí dali takto, volali hosti, ktorí majú takéto väčšie problémy, že by ľudia vedeli aspoň, keď sa nevidia domov od spravodlivosti, aspoň, že by vedeli, že kto ako koná. A to by som bol veľmi, veľmi, veľmi rád. Lebo aj moja dcera sa, povedme, s Hamšíkom už 4 roky morduje a nie a nie spravodlivosti. Pani Čaputová ho ešte vyznamenala, teraz robí ešte asistenta reprezentačného týmu. A je všetko v pohode. A on si kľudne bačuje. Ja neviem, aj ostatní. To je hrúza takých prípadov, čo už my vieme, čo sa takéto deje na Slovensku. To je niečo neskutočné. Ďakujem vám veľmi krásne.
Dobre,
ďakujem. Rád, keby ste takto... Ďakujeme,
ďakujeme pekne. No, sami vidíte, že to váš prípad nie je ojedinelý. Mnoho ľudí tu už sedelo s podobnými problémami. Mnoho.
A tak neviem, koľko z nich malo na krku 25 do života.
To okrem iného, samozrejme. A to vďaka Danielovi Lipšicovi.
Áno.
Danieli, to pozdravujeme. Pozdravujeme aj generálneho prokurátora pána Žilinku. Máte tam škodnú a je vám to zjavne jedno. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, aj vašich hostí. No viete, je to hrozné počúvať to, čo oni vyprávajú, ale vidíte, koľko sa to deje. Toľkokrát už bolo spomenuté, že za Matoviča mali vyšetrovatelia, policajti, prokurátori, sudcovia rozviazané ruky. Áno, mali, ale na tie najväčšie slinstvá, aby mohli robiť a to, splniť to, čo si oni želali, aby si mohli podosadzovať všade svojich ľudí.
Tak, tak.
A to, čo ste aj dneska spomenuli v relácii, že sa obracali na Lipšica vyšetrovatelia, aby si utvrdili to, čo, ako vyšetrovali aj týchto dvoch pánov, tak teraz vidíme, že kto má to od koho mali to najväčšie krytie. Od Lipšica. To je, viete, ako v takej betonárke všetko zabetonoval na všetkých tých úsekoch, kde sa vyšetruje. Takže ja nechápem. Prvý, ktorý mal byť... Všetci, keby podali trestné oznámenie, ktorí sa takto dostali do väzenia a vedia o tom Lipšicovi, všetci by mali podať buď hromadne, alebo samostatne a malo by sa s týmto človekom volať, čo robí, lebo oni ozaj vyčkávajú do budúcich volieb a všetko si zabetonovali, aby tí, čo sú tam, znovu pokračovali a možno ešte v horšom slede, ako to bolo predtým. A ďakujem vám za vašu reláciu.
Ďakujeme veľmi pekne. Páni?
Ja by som ďakujem tejto páni, že sa ozvala. Chcel by som jej povedať, že myslím si, že veľmi veľa ľudí podávalo trestné oznámenie, takisto ako aj my na Lipšica. Akurát to oznámenie niekde príde, ten daný človek ho asi hodí do skartovačky. Nikde sa nedomôžete práva, nikde. A toto, čo sme tu my povedali, že máme za to, hej, že on vedel, že to tak není, cieľene nepozeral na tie najväčšie dôkazy, ktoré by nás prepustili podľa mňa aj von, skôr na slobodu. My sme mohli ísť kľudne po 6 mesiacoch. Áno, ja poviem sám, že ja vidím, že je závažná vec, keď vás niekto obviní z vraždy. To nie je obvinenie, že ste mu ukradli kebab. Obvinenie z vraždy je veľmi závažné. Hej. Čiže to treba dobre prešetriť a radšej podržať niekoho dlhšie dnu, ako ho pustiť von. Hej. Úplne chápem. Ale bohužiaľ, no. Veľa ma zaráža to, že Daniel Lipšic, najväčšie kauzy má Daniel Lipšic a ja keď vidím, že človek, ktorý nás má chrániť, dajme tomu, aké pochybenia urobil len v našom prípade, ja sa veľmi obávam, čo porobil v iných prípadoch. Hej?
A všade bol aj ako advokát. Všade. On všude zdejší. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, tu je poslucháč, Peter. Ja pozdravujem vás všetky, aj vás. Chcem sa opýtať jednu vec, lebo mi tam neštimujú nejaké veci v súvislosti s konečným Národný bezpečnostný úrad. Lebo navrhuje a odvoláva riaditeľa vláda Slovenskej republiky. Keď to nerobí vláda Slovenskej republiky, ktorá má teraz moc, automaticky začína veriť tomu, že Gašpar, Kaliňák a ostatní smeráci nie sú takí čistí, ako sa na prvý pohľad javí, ako sa mediálne prezentujú. To znamená, chcel by som počuť váš názor na toto, že či tam ruka ruku nemie. Pretože nejde mi do hlavy aj ten Eštok, však v podstate on by mal mať záujem. Však ich najväčší obhajovateľ, advokát Kubina, to je proste jeho osobný nepriateľ. Ne? Však ten zabezpečil to, že tam bude platiť 120 000. Samozrejme, on tomu ujde, nejak si nájde za nejakú fintu, ale proste jednoducho nechápem toto. To znamená, že oni sú všetci, naozaj je to tak, jak to včera pán Drkonec hovoril, alebo teda ten, čo ho komentoval, že naozaj, že oni doslova sa spoja a ich záujmy sa pretnú a v určitých veciach si vymedzia pravidlá a odtiaľ potiaľ a budú konať proti nám. Budem počúvať, pozdravujem všetkých, dovi.
Ďakujeme, Peter. Páni?
Ja sa bohužiaľ neviem vyjadriť tejto otázke, ktorú zniesol poslucháč. Nemám s tým žiadne osobné skúsenosti a vedomie, takže pardon,
Tu máme mailovú otázku. Áno, je to tak, policajti nemajú radi prácu, ak ich nachytáš na hruškách, tak sa vyhovárajú jeden na druhého, na iné úrady a podobne. Také som prežila ja a celá moja rodina, prišiel som o dva rodinné domy, hovorím domy. Písal som vám už viackrát aj na celú akože spravodlivosť až na krajskú prokuratúru. Výsledok všetci konali správne, ale bo nebolo potrebné, Dušan napísal. Nie ste sami, čo máte podobné skúsenosti, ale ako ste povedali, to nebolo do živote. Hej. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravičko, rado, staré ľubovni. Takže tu by som takto povedal. Viete, to, že nám nefungujú súdy, prokuratúra a tieto veci, no a že je právny štát taký, aký je. Ja už som to nieraz dôraznil, ale mali by sme tak troška dozadu do hĺbky. Oslavovali sa tu Klausa, Mečiara, na deň zrkanosti. A čo boli vinní tí ľudia? Jeden sprivatizoval, respektíve vymyslel harvardské fondy a spolu s ním privatizáciu druhý. Či chcel zachrániť štát, alebo nechcel, no dopadlo to, ako to dopadlo. Historicky tu máme, dá sa povedať, previazano, že máme doslova, môžem povedať, že máme mafiánsko-oligarchistický štát, je zodpovednosť nejaká. A riešenie nie je. Lebo pokiaľ, jak to aj vy ste povedali, ľudia nie sú. Nie sú. Poctivý človek sa tam nedostane. Ej, princíp štátneho úradníka je, že automaticky sú všetci vinní, lebo oni nerozmýšľa, či je, či nie. Prezumcia nevinnej neexistuje. Čo vy si dokážete vinni, že ste nevinní. Nie, že my vám máme dokázať vinu. Takže toľko k tomu. A vrchol toho bolo, že pani Lašaková hlasuje za kontrol a hneď za päti v tom istom videu rozpráva, že musíme zabrániť a musíme púšťať hotovosť. Ona by asi tiež mala popočúvať, čo rozpráva, hej, takže hodiť najprv áno a potom to hodiť, však ešte druhý budú rozhodovať, nie, už nebudú, už je rozhodnuté. Jak raz primete nejaké rozhodnutie, pozrite si Krstného otca film, seriu, alebo knihu, kniha ešte lepšie. A tam bolo, keď chceli predávať drogy. Ako náhle mladý zaváhal, starý šiel, hej, Boh dal možnosť. No, môžeme o tom rozprávať, no, tým pádom už bolo s kým rozprávať i bolo vyjednané, takže tak to je. Proste ľudia to vzdali, úradníci nerobia a vedenie štátu je skorumpované. To je asi všetko.
Dobre, ďakujeme pekne. Ešte vás to všetkých prekvapuje niekoho teda? Že tu nič nefunguje? Že tu nikto nič negarantuje? Napríklad. Je to, tuto píše Edo, je to predsa úplne jednoduché, pravé aj ľavé krídlo patria jednému vtákovi. Toto som ešte nepočul, a to je dosť výstiž, Denoro.
Možno aj pravda.
Je to pravda.
Možno aj pravda. Máme ďalší telefonát, počúvame. Zlakol sa. Položil, počkáme si na ďalší telefonát. Zdravím páni, nedávno som na Birmovke stretol Lipšica, sa čudujem, že mu huba nezhorela z Eucharistie a svokrov si ho tiež nemusia tam mať zákaz k ním, bo vedia, kto je zač. A mal by sa uzákoniť detektor lži, aby sa aj Kuciak objasnil. No? A takto si tu žijeme. Dobrý deň, toto je naozaj veľmi smutný príbeh. Obdivujem pánov a rodiny, že to takto zvládli. Riešime ekonomickú trestnú činnosť iba na základe krivého svedectva. Po 8 rokoch nie a nie sa domôcť spravodlivosti. Medzi tým v rokoch za Matoviča hrozila väzba. Nádejali sme sa, že za Eštáka sa to zmení. Nie, nestalo sa. Každé podanie sa zas a znova uprace. Dokazujeme nevinu na základe krivého obvinenia, pretože sa chceme domôcť spravodlivosti. Jana nám napísala, hovorím, viacerí máte podobné skúsenosti a my máme ďalšieho telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
No ahojte chlapci, platený poslucháč podľa Nožíka. No takže, počúvajte ma. Teraz mám otázku na vás. Na vás dvoch, ktorí to moderujete, na Adriana a na Nožíka. A vy viete, chlapci, kde máte našliapnuté?
Do basy.
Popýtajte sa tých dvoch, ako tam je ešte lepšie.
Ale ja som to už hovoril aj tuto vo vysielaní dnes, že sa to pokojne môže stať aj mne. A možno sa aj stane.
Ačko, ale ešte jedna vec. A vy viete, čo sa potom stane, keď sa to stane?
No, asi padnem pri klikovaní, si vylúpnem oko.
Nie, zlá odpoveď. To ja verím tomu, ja osobne verím tomu, že to potom sa len naštartujú tie demonstrácie, lebo ľudia sú momentálne len apatickí. Aj show mal tam nejaké vystúpenie, s druhým bolo tam pár ľudí. Ale potom sa tie sily zorganizujú. Vo mne vre, ako vo vreci. A ja si myslím, že každý, čo vás poslúcha, tak mu tuhne krv. Môj otec ma takedy z chalupy chcel vyhodiť kvôli Ficovi. Ne? Ale teraz to nepovie pekné slovo. Keď to vidíme, že čo sa deje, neodstraňujú nič, nerobia nič. Týchto chalanov alebo týchto pánov mi je strašne ľúto, ale vravím, tam ich je dosť. Veď to počúvame každú chvíľu. Máte zaujímavých hostí v Madagaskar, jedno z druhým, sú to krásne relácie, hej? A pravdivé, ale toto vám nepridáva a ja vám obaví, že to, čo si povedal, Laďo, to bude aj naozaj pravda. Lenže, viete, v histórii sa vždy niekto takýto dostal niekde do nepráva a za ním sa potom postavili ľudia. Nie za Fica, chlapci. Nie za nejakého Šimečku, ale za vás. To vám garantujem, že toto bude. Toto je už len štartovacia čiara, kedy sa toto naštartuje, bum, a potom to pôjde. Ale už potom nebude tá sametová, ani ružová, ani nejaká, to sa už budú potom vidieť. Ja to normálne cítim. Ja ako chodím strieľať, strieľam jedno s druhým, bavíme sa tam s tou komunitou, sú to super chalani, každý je veľa strelcov, veľa zbrojných preukázov, ale čo sa medzi nimi už rozpráva, to je niečo neskutočné. A boja sa Ukrajincov, boja sa tých bubušov, ako ich spomínate, boja sa všetkého. Každý trénuje o 100% viac ako kedysi na rýchle tasenie, na rýchle kvek, kdyby nie to. No, a to nie je len tak. V každom to vrie. Čiže vy, keď dostanete tú dovolenku, za moje prachy, samozrejme, za moje prachy, podotýkam, tak potom to začne. Ja to tak cítim, vidím, je mi to ľúto a fakt, v každom človeku tuhne krv. No.
Tak ja sa obetujem, ale...
My sme vám vďační, no a tá Zvolenská Slatina, tak to ste ma zakopali.
Slatinské lazy, ale však zase...
Slatinské lazy.
Zase Filakovo nie je až tak ďaleko od Slatinských lazov, takže môžeme sa stretnúť tam. A tam ti odovzdám samozrejme honorár. Ale
V rubloch.
Dobre, napíšem Putinovi, nech pošle balíček. Dobre, ďakujem
za to,
pekne.
Za toto 500 rublov, okay, to mi stačí.
Dohodnuté.
Dobre, čaute.
Majte sa. Tak toto vidia aj naši poslucháči. Jo?
Mám pravdu a bolo by na čase sa ako si spojiť, by som to povedal. Hej, lebo v jednote je sila a možno každý doma si pofrfle na Šimečku, na Fica, ale nikde potom s tým ďalej nič nerobí. Hej. Ale keby sme sa všetci nás 5 miliónov, 5,5 postavili a naraz sa nejak jednoznačne dohodli na niečom, tak by sme veľa dokázali. To si národ musí uvedomiť. Hej.
Tuto Tomáš píše, zdravím, veď Michelko to povedal u vás jasne, tichá dohoda v parlamente medzi sebou už od vzniku Slovenska, tak nečakajme, že pôjdu proti sebe. A neviem, prečo sa mi vynorila včerajšia debata. Hneď. O knihe pána docenta Drgonca. O tej tlačovke, kde Smer s Progresívnym Slovenskom podpísali spoluprácu. No, možno k tomu príde a literárna postava ožije a pôjde na takú tlačovku. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Alena Michalovce. Možno, že to bude trošku odveci, čo poviem, ale Veronika Remišová dala na Facebook statier, proste príspevok, že tam je jediné parkovisko, kde môžu zaparkovať, lebo všetky ostatné sú drahé a tak ďalej. A ja som jej napísala, že proste Tatry fungujú tak ako Bratislava, že majú zaštitné parkoviská, funguje tam električka a autobus. Tak nech vystúpia, nech sadnú si do električky, lebo všetci chceme mať zdravé alebo čisté životné prostredie, aj vzduch a hlavne v Tatrách. Samozrejme odpísala, ja som jej napísala ešte, že aký má názor na tie zaštitné parkoviská. Odpísala mi, že teraz mi momentálne nemôže odpovedať, ale že sa v najbližších dňoch bude snažiť odpovedať mi. Ja si myslím, že ani neodpovie, pretože nevie, ako by mohla odpovedať na moju otázku. Takže to je presne aj takisto s tými našimi politikmi, či jedna strana, či druhá strana. Tak len toľko som chcela. Majte sa pekne.
Ďakujeme, pozdravujeme Východ. Ja len dodám, že na Východe sa zjavíme, konkrétne v Gelnici 22. augusta na amfiteátri. Takže píšte na gelnica@infovojna.bz. Takže aj z Michaloviec tam nie je až tak ďaleko. Ako napríklad, že ja viem, do Jura nad Hronom, alebo do Tvrdošína však. Takže tam sa môžeme stretnúť. Toto číslo mi je podozrivé a poznám ho. Však Marian, dobrý deň ti prajem.
Dobrý deň páni, pozdravujem vašich hostí. Dneska si to vychutnávam, počúvam a akože vychutnávam nie to, že to, čo zažili páni, ale proste je to smutná realita aktuálnych čias. Zoberte si mimo týchto pánov takého pána Kaľanského, na ktorom sa Fico de facto takisto povolala spravo si ďalšiu, je možno 20 prezvodných tlačoviek. Zoberte si teraz aktuálne šéfa vlastne policajnej inšpekcie, ktorý rozprával o tom, ako bývalý policajný prezident bol zabitý, ako náhle sa dostal na pozíciu, dostal generála a papala bažina, jak sa hovorí. A za ďalšie, zoberte si teraz na tej antibuzeránskej pohode, čo to je tam proste tá banda tých kveťákov, lebo pravý buzerán vypadá úplne inak, ale k tomu vystupoval tam.
Zmizli nám fešáci. Vypadol nám Adriánko. Neviem, čo sa deje. Budeme musieť sa pozrieť na to. Vypadli ste na chvíľu, už je dobre.
Hej, tak pokračuj, Zmeko Pohoda.
Áno, Zmeko Pohoda. A, tri roky ho tam toleroval Starkali. Bez problémov všetkých kefty, ktoré išli za predošlej a Hegera a za toho malého generála demokratického anti, tak všetko to pokračovalo. Áno, tento Meko, ktorý de facto zo svojej pozície má nejaké podpisové veci a proste má nejaké právomoci, tak išiel v tej línii, mal tam Kaliňák, teraz si spravil malé díly v Dubnici a okolí, kde naťahal tam už stovky Indov a týchto Pakistancov a treba sa pozrieť a bolo by zaujímavé, tie agentúry, ktoré týchto Pakistancov živia, alebo ktoré sa tam starajú, že na kol sú napojené. Hej, nejaký makok, alebo čo, ak sa volal ten pán, ktorý ten milióny stále má od štátu. Takže je to proste naozaj, je to jedna prepojená banda a ľudia, tak ako bolo povedané, aj ten môj predošlý rečník, alebo čo si čítal Adrián, tak, alebo čo hovoril pán, že naozaj tu už pomaličky ľuďom dochádza trpezlivosť. A proste tieto keci o všetkom, je to proste jedna banda a trpíme my obyčajne občania. Pozdravím vás, všetko dobré.
A ďakujeme pekne. Pána
Buzeranca,
nech sa hovorí. Čau. No, všetci Buzeranci sa teraz potešili. Má to svoje pozadie, ale vtipné pozadie. Nie je to brané ako nadávka. Takže inak on je bývalý teda vojak z povolania, tak vie, o čom hovorí. A to, že človek z armády sa ukáže na pohode, ja neviem, ako sú ľudia nastavení. To vôbec nie je politický festival, nie? Niektorí sa sťažujú, že idú na besedu s politikom a nejaká hudba z pódia ich vyrušuje. No, asi toľko k tomu. Pozerám, že už je veľa hodín, tak sa rozlúčime s našimi dnešnými hostiami. A nimi boli dvaja páni, ktorí tu teda hovorili o svojich problémoch, a konkrétne pána Kamil Bernát. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
No a pán Roman Brenčič.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme aj my.
Ľudí to
hodne
zaujalo,
šťastie,
mnohí majú tiež podobné problémy. Veľa šťastia, samozrejme.
Ďakujeme.
Pozdravujeme vaše rodiny. My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. hodine rannej. Pred nami je víkend. Ak ste práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. A ak ste s rodinou, tak nech sa ten čas vlečie. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme po víkende. Do počutia.
Upozorním poslucháčov, divákov, že akcia, ktorá mala naplánovaná, bola na sobotu v Zlatých Moravciach, je zrušená a pre Erika Blaška a ostatných, ktorí si sedia na tých veľkých ušiach a prdia si do nich, hej, akcia v Slatine nie je zrušená, ale nie presunutá. Hej. Treba sa pozrieť na stránku alebo počúvať normálne ušami, lebo toto je hrozné, čo ste schopní vyprodukovať v tých svojich hlavách a potom to šíriť ďalej. Hej, veď počúvajte, prosím vás. Hej. A keď nevieš, tam je na stránke. Hej. Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a takisto a vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.